From the conference center at Temple Square in Seoul.
Jesus Christ-ийн хожим үеийн гэгэнтүүдийн сүмийн жил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулганы нэм гаргийн өглөөний хуралдааныг Seoul City хотын ариун сүмийн талбай дахь чуулганы төвөөс дамжуулж байна. Хуралдаанд үг хэлэх хүмүүсн сүмийн ерөнхийлөх мэдлэлтнүүд албан тушаалтнуудаас сонгогдсон болно. Бүх хуралдааны дуудлыг Mormon Tabernacle-ийн найрлуучид дуулна. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Banville хангамжаар дамжуулан олон нийтийн үйлчлэгэн зориулан нэвтрүүлж байна. Уг нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрлөгөөр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Eyring энэ хуралдааныг хөтлөн явуулах болно.
Brothers and sisters,
ахагч нараа, би та бүхнийг Иесус Христосийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн жил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулганы нэм гаргийн өглөөний хуралдаанд тавтай морилно хэмээн урьж байна. Чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас Монсон энэ хуралдааны хөтөлхийг надаас хүссэн юм. Бид радио, телевиз, интернет хиймэл дагуулаар дамжуулан энэхүү үйл ажиллагаанд оролцож буй дэлхийд даярх сүмийн гишүүд болон найз нөхдөдөө мэдчилгээ дэвшүүлэн айцлал илгээж байна. Ерөнхий эрх мэдлэлтнүүд болон ерөнхий албан тушаалтнууд энэ өглөө хүрэлцэн ирснийг талархан мэдэгдээ. Энэхүү хуралдааны хөгжмийг Клей Кристенсен Бадралт баг бишхүр хөгжимдээр тоглож дуудлыг Mormon Tabernacle-ийн дуучид Мак Уилберг, Эндрю Ансурд нарын удирдлагаар дуулах болно. Найрлуучид Let Zion in Her Beauty Rise дуулаар чуулганыг эхлүүлсэн ба одоо The Morning Breaks дуулыг дуулах болно. Нээлтийн залбирлыг далын ахлагч Anthony Perkins хэлэх бөгөөд дараа найрлуучид I Will Follow God's Plan дуулыг дуулна.
Our Father who art in heaven, we are grateful to
be here this day. We are grateful for the restoration of our үнэхээр гахалтай сэргээгчэн сайн мэдэн талархаж байна. Мөн таны хөө Иесус Христ болон таны бошиглогч Иесус мэтэд мөн сургаал бүрэн дүрнээ сэргээгчэн энэ хөө гахалтай үйл явдал талархаж байна. Мөн санварын эрх мэдэл сэргээгдэж мөн Morning Amor дамжуулан бид таны хөөгийн цагаатгалын талаар илүү их сурах боломжтой байгаадаа талархаж байна. Өнөөдөр таны хөөгдүүдийн хувьд бид нэр дэлхийд даяар маш олон сүмийн байгуулах сүмийн байранд хамтдаа цуглаж танаас эдгээр гахалтай эрсэлтүүдийг мөн захиасуудыг хүлээж авахар байж байна. Та ерхийлэгч Монсон ажиллаараа түүнийг бидэнд хандаж ярих үед тэрээр бидэнд илүү сүнслэгээр ахтун туслаараа мөн та бидний зүсцгэлийг ажиллаж мөн илүү сайнаар олон зүйлүүдийг хийх боломжтой байхаар ажиллаж өгөөрэй. Мон бидний байгаа асуултууд мөн бидний байгаа санаа зовж байгаа зүйлүүд маань энэ хүч чуулганаар дамжуулан хайрлуулагдаж мөн шийдвэрлэгдэх боломжтой байхаар ажиллаж өгөөрэй. Энэхүү гахалтаа Иесус Христийн цаагаар дамжуулан бид нэр илүү олон ажлуудыг авч болохын төлөө залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
It will now be our privilege.
Одоо бидэнд хайрт башиглагч ерөнхийлөгч Томас Монсны хэлэх үгийг сонсох боломж тохиож байна. Ерөнхийлөгч Монсныг үг хэлсний дараа найрал дуучид You can make the pathway bright дуулыг дуулна. Дараа нь залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгч Бонни Эл Оскарсны үгийг сонсох болно.
Түүний дараа тэргүүлэх бишопын төвлөлийн бишоп Вэй Кристофер Вадел үг хэлнэ. Ерөнхийлөгч Монсон.
Brothers and sisters.
Ахын шинэрэ. Би өнөөдрийн захиасаа хэлхийн өмнө ойрын хугацаанд баригдахаар төлөвлөсөн дөрвөн шинэ нарийн сүмийг зарахыг хүсэж байна. Үүнд Эквадорын Кито, Зимбабвийн Хараре, Бразилийн Белем, Перугийн Лимагийн хоёр дахь хариу сүм болно. Намайг 1963 онд 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүн болох үед сүм даяар нийт 12 ариун сүм үйл ажиллагаа явуулж байсан. 27 хоногийн өмнө Прово хотын төвдөх ариун сүмийг онцгойлон ажилласнаар одоо дэлхийд даяар 150 ариун сүм үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр ариун өргөнд хүлрээн авдаг ажилтнуудаа бид хичнээн талархалтай байдаг үлээ. Ахагшнараа, энэ өглөө та бүхэнтэй бодлоо хуваалцах боломжтой байгаадаа талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байна. Би сүүлийн үед сонголтын талаар бодож байна. Түүхийн хаалга жижиг нугасан дээр эргэдэг шиг хүмүүсийн амьдралч адилхан гэж ярьдаг. Бидний хийдэг сонголтууд хувь тавиланг маань тодорхойлдог. Бид сүнсний дэлхийг орхин мөнх бос амьдралд эрэхтэй сонгох эрхийн билгээ авширсан. Бидний зорилго бол селестиал алдар сууг хүртэх бөгөөд бидний хийдэг сонголтууд нь энэ зорилгодоо хүрэх хэсгийг маань их хэмжээгээр тодорхойлдог. Та нарын ихэнх нь Алиса гайхамшигын оронд хэмээх Льюис Каролсын сонгодог зохиолыг мэднэ. Зураан үргэлжилсэн эсрэг зүг рүү чиглэх салаа замын уулзвар дээр дүүний ирдэг эсийг та нар санаж байгаа байх. Тэр айл зам руу ирэхээ бодож байхдаа чишир муртай тааралддаг. Алиса муурас би айл замаар явах вэ гэж асуудаг. Муур энэ нь чиний хаашаа явахыг хүсч байгаа шалтгаална. Хэрэв чи хаашаа явахыг хүсч байгаагаа мэдэхгүй бол айл замаар явах нь тэмч чухал биш шүү дээ гэж хариулдаг. Алисагаас бидний ялгаатай тал гэвэл бид хаашаа явахыг хүсч байгаагаа мэддэг бөгөөд бидний айл замаар явах нь үнэхээр чухал юм. Учир нь энэ амьдралдаа дагдаг зам маань бидний эрх амьдралдах зорьсон газарт маань хүргэх болно. Бид дайсны зорилгуудын эсрэг хамгийн үр дүнтэй хамгаалалт болох агуу бөгөөд хүчрэх итгэлийг буюу биднийг дэмжиж мөн зүйийг сонгох хүслийг хөшрөгжүүлдэг тийм бодит итгэлийг өөрсдийнхөө дотор хөгжүүлэхээр сонгох болтугай. Ийм итгэлгүйгээр бид хаашаач явж чадахгүй. Ийм итгэлтэйгээр бид зорилгоудаа гүйцэлдүүлж чаднаа. Бид ухаалаг сонголт хийх шаардлагатай ч бидэнд ухаалаг бус сонголт хийх үе байдаг. Аврагчийн хангаж өгсөн намжлын бэлгэн эрэлхийлж буй селестиал алдар суу удирдах тэр зам дээр бидний эргэн ирж болохын тулд амьдралаа засаж залруулах боломжийг олгодог. Бид нийтэд дэлгэрсэн зүйлийг дагахгүй байх зоригтой байх болтугай. Бид амархан буруу зүйлийг хийхин оронд хэцүүч гэсэн зөв зүйлсийг хийхээр сонгох болтугай. Бид өдөр бүрийн амьдралдаа гаргадаг шийдвэрүүдээ тунгаан бодох үедээ буюу энэ эсвэл тэр сонголтыг хийх талаар бодохдоо энэ хэрв бид Христийг сонгуул зөв сонголт байх болно. Үнжлэн байх болтугай хэмээн бидний хэзэн аврагч Иесус Христийн нэрээр чин сэтгэлээсээ хэлж байна. Амен.
The sun shining.
On March 30th, just 1 year ago.
Нэг жилийн өмнө 3-р сарын 30-нд Ютагийн American Fork-д амьдардаг хоёр настай Ethan Carnesecca уушигны хатгалгаа тусаж уушигныхын эргэн тойронд устсан учраас эмнэлэгт хүргэгдсэн юм. Хоёр хоногийн дараа түүний биеийн байдал улам муудаж Salt Lake хотод хүүхдийн эмнэлэг рүү нисдэх тэргээр хөргүүлэх шаардлагатай болсон байна. Сэтгэл нь зовсон түүний ээж Мишель урд талын суудал дээр хүүдээ хань болж суух зөвшөөрөл авчээ. Тэр онгоцонд байхдаа хүмүүстэй харилцахын тулд жихивч зүсэн байв. Мишель өөрөө хүүхдийн зөвлөгч учраас өвчтэй бичхан хүүг нь асарч байгаа эмч нарын яриаг сонсоод Итний биеийн байдал ноцтой байгааг хангалттай сайн ойлгож байлаа. Энэ хүү чухал цаг үед Мишель тэднийг Дрейпер Юта ариун сүмийн чанх тээгүүр явж байгааг анзаарав. Тэр өндрөөс уг хөндийг ажиглан Jordan River ариун сүм, Ocher Mountain ариун сүм, бүр нилээд цаана байгаа Salt Lake ариун сүмийг харж байлаа. Түүний оюун санаанд чи итгэж байна уу? Эсвэл үгүй юу гэсэн бодол орж иржээ. Тэр энэ туршлынхаа талаар би хүүхдийн хэсэгт залуу эмэгтэйчүүдийн ангид ариун сүмийн адислыг болон гэр бүлүүд мөнхөд байх болно гэдгийг мэдэж авсан. Би Мексикт номлын ажил хийж байхдаа олон сайн хүн гэр бүлийн захаас хуваалцаж байсан. Би нөхөртэйгөө ариун сүмд энэ амьдрал болоод үрд мөнх лацтан холбогдсон. Залуу эмэгтэйчүүдийн удирдахч байхдаа би гэр бүлүүдийн тухай зааж байсан ба гэр бүлийн үлдшээр хүүхдүүдтэй мөнхийн гэр бүлийн талаар хуваалцаж байсан. Би үүнийг үнэн гэдгийг мэдэж байсан. Гэхдээ би үнэн гэдгийгт нь итгэж байсан уу? Хариулт маань асуулттайгаа адил оюун санаанд минь хурдан орж ирэн сүнс зүрх сэтгэл оюун санаанд маань хариултыг аль хэдийн мэдэж байгааг нотолж өгсөн юм. Би итгэж байсан. Тэр үед би Тэнгэрлэг эцэгтэй зүрх сэтгэлээ нэн гэр бүлүүд үрд мөнх хэмээн мэдэж итгэдгийнхээ төлөө түүнд талархаж үлээ. би үүнийг боломжтой болгож өгсөн түүний хүү Есүс Христийн төлөө эцэгтэй талархсан. Би Тэнгэрлэг эцэгтэй хүүгийнхээ төлөө талархаж хэрв бяцхан итнийг Тэнгэрлэг гэр лүгээ авч явах шаардлагатай болж байгаа бол явж болно гэж хэлсэн. Би Тэнгэрлэг эцэгтэй бүрэн дүүрэн найдаж итнийг дахин харна гэдгтээ итгэж байлаа. Би сэтгэл санаа хямарсан тэр үедээ ч маш их талархалтай байсан. Надад сайн мэдээ бол үнэн гэдэг гэрчлэл мөн итгэл байсан. Миний сэтгэл амар тайван байсан гэж ярьсан юм. Итэн эмнэлэгт олон 7 хоног асаргаа сувилалд байлаа. Хайртай хүмүүсийн залбирал, мацаг байралт, итгэл тэрхүү асаргаа сувилгаатай нэгдэн түнд эмнэлгээс гарan гэрийн хинтэй хамт байхаар гэрлүүгээ буцах боломжийг олгосон юм. Тэр одоо эрүүл инх сайн байгаа. Тэрхүү шийдвэрлэх мөчмшээлд амьдралынхаа турш заалгаж ирсэн зүйл нь зүгээр нэг үг байгаагүй гэдгийг нотолж өгсөн юм. Энэ нь үнэн юм. Бид заримдаа Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн гишүүд бидэнд өгөгддөг айдаслалд хит их тасаад их эзний үнэн сүмдэх шав байхын гайхамшиг сүр жавхланг бүрэн дүүрэн ухаарч ойлгохоо мартдаггүй. Бид хизээ нэгэн цагт энэ дэлхийд өгөгдөж болох хамгийн агуу бэлэгт талархалгүй байсандаа буруу таяа. Аврагч өөрөө хэрвчи миний зарилгуудыг сахиж мөн эцсээ хүртэл дэвчих аваас чи бурхны бүх бэлгүүдээс хамгийн агуу бэлэг болох мөнх амьдралтай байх болно хэмээн хэлсэн. Энэ сүм зүгээр л нэг ням гаргуудад очдог мөн хэрхэн сайн хүн байхыг суралцдаг сайхан газраас илүү утга учиртай юм. Энэ нь зүгээр л ёс суртахуунтай хүмүүстэй уулзаж ярилцаж болох Христийн шашинтай хүмүүсийн сайн сайхан клубээс илүү утга учиртай. Энэ нь эцэг эхчүүдийн хүүхдүүдтэй хариуцлагатай сайн хүн болохын тулд гэр орондоо заадаг агуу санаануудаас ч илүү утга учиртай. Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүм нь эдгээр бүх зүйлээс хамаагүй илүү утга учиртай зүйл лээ. Энэ сүмд тунхагладаг гүн гүнзгий тунхаглууд энэ талаар хэсэгхэн зур бодоорой. Есүс Христийн дэлхий дээр байхдаа үүсгэн байгуулсан тэр сүм бидний цаг үед Бурханаас дуудагдсан бошиглогчоор сэргээгдсэн мөн бидний удирдагчид эртний төлөөлөгчдөд байсан Бурханы нэрээр үйлдэх эрх, хүч эрх мэдлийг атгадаг гэдэгт бид итгэдэг. Үүнийг Бурханы санаар гэж нэрлэдэг. Энэхүү сэргээгдсэн эрх мэдлээр дамжуулан бид баптизм зэрэг авралын ёслуудыг хүлээн авч бидэнтэй үргэлж хамт байх ариун сүнсний цэвэршүүлэх ариусгах бэлэгт баясаж байж чадна. Бидэнд энэ сүмийг санварын дүлхүүрүүдээр дамжуулан удирдаж чиглүүлдэг төлөөлөгч бошиглогчд байдаг. Бурхан эдгээр бошиглогчдоор дамжуулан хүүхдүүдтэйгээ ярддаг гэдэгт бид итгэдэг. Энэхүү санварын хүч хизээ нэгэн өдөр бидэнд Бурханы орш хойроо иргэн очиж түүнтэй үрд хамт амьдрах боломжтой болгодог ариун сүмүүдэд гэрээнүүдийг хийх ёслуудыг хүлээн авах боломжийг өгдөг гэдэгт бид итгэдэг. Бид мөн энэ хүчээр дамжуулан хосууд Бурханы өргөө гэж итгэдэг ариун нандан газар гэрлэлтийн шин бөгөөд үрдийн гэрээнд орсноор гэр бүлүүд үрд мөнхөд холбогдож чадна гэдгийг тунхаглаж байна. Бид эдгээр авралын ёслыг зөвхөн өөрсдөө биш бас энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа эдгээр чухал авралын ёслуудад оролцох боломжгүй байсан өвөг дээдсийнхээ төлөө хүлээн авч чадна гэдэгт итгэдэг. Бид энэ ариун сүмүүдэд өвөг дээдсийнхээ төлөө төлөөлөн гүйцэх ёслыг гүйцэж чадна гэдэгт бас итгэдэг. Бид Есүсийг дэлхийн аврагч гэдгийг тунхаглахдаа Библийн нэмэлт гэрч болдог бусад судрыг бошиглогч мөн Бурханы хүчээр дамжуулан хүлээн авсан гэдгтээ итгэдэг. Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүм бол Бурханы хаанд улс бөгөөд дэлхий дээрх цорын ганц үнэн сүм гэдгийг бид тунхаглаж байна. Есүс Христ тэргүүнд нь байдаг учраас энэ сүмийг Есүс Христийн сүм гэж нэрлэдэг. Энэ бол түүний сүм. Эдгээр бүх зүйл түүний цагаатгах золиослын ачаар боломжтой болсон. Бид эдгээр өвөрмөц шинж чанар дэлхий дээрх өөр ямар ч газар байгууллагуудад байхгүй гэдэгт итгэдэг. Өөр бусад сашин, сүм хийдэн, сайн сайхан мөн чин сэтгэлийнх байдаг боловч тэдгээрийн аль нь ч Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмд боломжтой байдаг авралын ёслуудаар хангах эрх мэдэл байхгүй. Бидэнд эдгээр зүйлийн талаар мэдлэг байдаг. Гэхдээ бид тэдгээрт итгэдэг үү? Хэрв эдгээр зүйл нь үнэн юм бол бидэнд дэлхийн мэддэг захиасууд дотроос найдвар, тусламжийн хамгийн агуу захиас байдаг. Тэдгээрт итгэх нь бидний хувьд мөн бидний хайртай хүмүүсийн хувьд мөнхийн ач холбогдолтой зүйл юм. Бид идэхийн тулд сайн мэдээг толгооносоо зүрх сэтгэл рүүгээ суулгах хэрэгтэй. Биднээс хүсэн хүлээдэг учраас эсвэл бидний өсөж торинсон соёл, дадал хэвшил учраас сайн мэдээг автоматар даах нь боломжтой зүйл. Зарим хүн хаан Бенджаминий урам зориг өгсөн номлыг сонсны дараа түүний хүмүүсийн мэдэрсэн туршлыг мэдрээгүй байж болно. Тухайлбал, тэд бүгд нэгэн дуугаар хашгирч өгүүлсэн нь тийм ээ. Бидэнд ярьсан тэр бүх үгсэд тань бид итгэнэ. Мөн түншлэн бидэнд хилэнцгийг үйлдэх хүслийг өгүй болгох, харин үргэлж сайныг хийх болгон бидэнд өөрөөр хэлбэл бидний зүрх сэтгэлд хүчрхэг өөрчлөлтийг үйлдсэн төгс хүчит их эзний сүнсний учир тэдгэрийн гарцаагүйг мөн үннийг бид мэднэ. Бид бүгд цаашид дэлхийн арга замуудыг дагах хүсэлгүй, харин бурхны тааллыг олох хүсэлтэй байж болохын тулд зүрх сэтгэл эгэл байдлаа өөрчлөхийг эрэлхийлэх хэрэгтэй. Жинхэнэ хөрвөлт цаг хугацааны туршид ирдэг, мөн итгэлийг хөгжүүлэх хүслийг багтаадаг үйл явц юм. Энэ нь бидний интернетийг биш, сулруудыг судлах үед ирдэг. Бидний бурхны зарилгуудад дулгууртай байх үед ирдэг. Хөрвөлт нь бидний эргэн тойрондоо байгаа хүмүүст үйлчлэхэд ирдэг. Энэ нь чин сэтгэлээсээ залбирч, ариун сүмд ойр ойрхон орж, бурхнаас өгсөн үүрэг хариуцлагуудыг итгэлтэй биелүүлснээр ирдэг. Энэ нь байнгын өдөр бүрийн хичээл зүтгэл шаарддаг. Надаас өнөөдөр өсвөр үеийн хүнд маань тулгарч байгаа хамгийн том сорилт бэрхшээл юу вэ гэж байн асуудаг. Хамгийн агуу сорилт бол тэдний амьдрал дэх агуу хийгээд нүсэр барилгын аимшигтай нөлөө гэдэг тэтгэдэг гэж би харуулдаг. Хэрэв Мормны ном бидний өдрүүдэд зориулан бичигдсэн юм бол Лихан амьдралын модны үзэгдэл дэх захиасуудын ач холбогдлыг агуу хийгээд нүсэр барилгаас хуруугаа чичин давхуурхаж байгаа тэдгэрийн үр дагаврыг анзаарахгүй өнгөрч болохгүй. Хамгийн харамсалтай түүхэн айл хэдийн нарийн бөгөөд шулуун зам дээрх харанхуйлах манан дундуур гарсан төмөр бариулаас барьсан зоригтой хүрсэн амьдралын модны цэвэр амтад жимснээс хүртэж хэлсэн хүмүүсийн түүх байдаг. Судрууд агуу хийгээд нүсэр барилгыг тансах хувцастай хүмүүс жимснээс хүртсэн тэднийг хуруугаараа занган бас хөө илэглэх байдалтай байхажээ. Мөн тэд жимсийг амсныхаа дараа тэднийг давхуурхсан тэднээс ичингүйрсэн болоо. Мөн тэд хориглогдсон замаар будлан орж мөн төөрч байв хэмээн дурддаг. Эдгээр шүлгэн Есүс Христийн сайн мэдээг аль хэдийн амьдралдаа хүлээн авсан хүмүүсийг дүрслэн хэлсэн. Бид сайн мэдээнд төрсөн эсвэл сайн мэдээг олохын тулд харанхуйлах манан дундуур тэмцэж гарах хэрэгтэй байсан гэдгээсээ үл шалтгаалan хамгийн үнэт мөн хамгийн хүсэл татам мөн бурхны бүх бэлгэнүүдээс хамгийн агуу нь болох мөнх амьдралыг бидэнд авчрах чадалтай жимснээс хүртсэн. Бид зүгээр л жимснээс үргэлжлүүлэн хүртсээр бидний итгэл үнэмшлэр доог тахуу хийдэг, эргэлзээ төрүүлэхдээ баяртай байдаг, эсвэл сүмийн удирдагчид болон сургаалаас бурууг хайдаг хүмүүсийг сонсохгүй байх хэрэгтэй. Эргэлзээнээс илүү итгэлийг сонгох нь бидний өдөр тутам хийдэг сонголт юм. Ахлагч Рассел Баллард биднийг завиндаа үлдэж, аврах хантаазаа өмсөн хоёр гараараа зуурм барьцгаа хэмээн уриалсан билээ. Их эзний үнэн сүмийн гишүүдийн хувьд бид аль хэдийн завин дээрээ гарсан билээ. Бид амьдралын зовлон бэрхшээл дундуур биднийг аюулгүй байлгах тайтгарал, тусламж, чиглүүлгүүдийг өгөх үннийг олохын тулд дэлхийн гүн ухаанаар дамжуулан хайх шаардлагагүй. Бидэнд аль хэдийн үнэн байгаа. Итний ээж олон жил итгэж явсан зүйлээ дүгнэн шинжил сэтгэл хямрсан үедээ ч би итгэж байна гэж тунхагласан шиг бид ч бас тэгж чадна. Их эзний хаан тусын гишүүн байх нь химжээшгүй үн цэнтэй бэлэг гэдгийг би гэрчилж байна. Их эзний дуулууртай итгэлтэй хүмүүст нөөцлсөн адислал амар амгалан хүн төрлөختний ухаарч чадхаас илүү гэдгийг би гэрчилж байна. Би энэ гэрчлэлээ Есүс Христийн нэрээр үлдээж байна. Amen. Jesus Christ. Amen.
A few years ago,
хэдэн жилийн өмнө манай охин Хүргэн хоёр хүүхдийн хэсгийн 4 настай хөдөлгөөнтэй 5 бидсэн хүүгүүнтэй ангид баг болж заахаар төмлөгжээ. Тэд хүүхдүүдэд сайн мэдээний зарчмуудыг заахын тулд удаа дараа гарах эмх замбраагүй байдлыг намжаах гэж чадлаараа хичээж, охин маань багшилж, харин хүргэн маань хүүхдүүдийг томоотой байлгах үүрэг хүлээдэг байв. Ялангуяа нэлээд хэцүү байсан нэгэн хичээлийн үеэр сахилгахгүй бицэн хүүд хит хитэн удаан анхааруулсны дараа хүргэн маань тэр дөрвөн настай хүүг ангиас авч гарав. Ангиас гараад бицэн хүүд түүний бие авч явах байдлын талаар болон эцэг эхийг нь олж уулзах хэрэгтэй байгааг хэлэх гэж байв. Бяцхан хүү хөргөнийг маань үг хэлэхээс нь өмнө тасалж сэтгэлийн хөдөлгөөнтөөр гараад дэш өргөн надад заримдаа Иесусийн тухай бодох нь хэцүү байдаг юм гэсэн байна. Бидний зорьсон газар маань гайхамшигтай, аялал маань сэтгэл хөдлөн байж болох ч бид бүгдээрээ мөнх бус аяллийнхаа турш сорилт бэрхшээл, уу гашууг туулах болно. Ахлагч Жозеф Б. Вортлин уй гашууны хүрд бидний хүн нэг бүрлүү явандаа заадаг. Хүн бүр хизээ нэгэн цагт гуниг харуулслыг үзэж туулах ёстой. Хин ч үүнээс ангид байдаггүй. Их эзэн мэрэгэн ухаанаараа хэнийг ч гуниг харуулслаас хамгаалж үлддэггүй. Химээн заасан. Гэхдээ бидний энэ замаар амар тайван аялах нь ихэнхдээ Иесусийн тухай бодоход бидэнд хэр хэцүү байдгаас шалтгаална. Оюун санааны амар амгалан, ухамсарын амар амгалан, зүр сэтгэлийн амар амгалан бидний сорилт, уу гашуу, шаналлаас зайлхийх чадвараар тодорхойлогддоггүй. Бидний чин сэтгэлээсээ залбирсан ч шуурга бүр чиглэлээ өөрчилж, бүх сул дорой байдал эдгэрэхгүй байж болно. Бид бошиглогч, үзмөрч, илчлэгчдийн заасан бүх сургаал, зарчим эсвэл дадлыг бүрэн дүүрэн ойлгохгүй байж болно. Гэсэн хэдий ч өгөгдсөн нөхцөлийн хамт бидэнд амар амгалан амлагдсан байдаг. Йоханны сайн мэдээнд аврагч амьдралын гай зовлон дунд ч бид баяр хөөртэй байж найдаж чадна хэмээн заасан байдаг. Тэрээр миний дотор та нар амар амгалан байг хэмээн тунхагласан учраас бид айх хэрэггүй. Иесус Христ болон түүний цагаатгах золиослолд итгэх итгэл маань хизээд сайн мэдээний анхны зарчим бөгөөд энэ дэлхийд амар амгалан хийгээд эх дэлхийд мөнх амьдралд найдах бидний найдвар дээр баригдах тэрхүү үндэс суурь байх болно. Амьдралын өдөр тутмын сорилт бэрхшээл донд бидний амар амгалан хайх эрэл хайгуул туслахын тулд надаас сурах түн, мөн миний үгсийг анхаарах түн, миний сүнсний номхон дөлгөөн байдалд алхах түн, мөн надаар дамжин амар амгалан чамд байх болно. Би бол Иесус Христ хэмээн хэлсэн аврагч дээр бодлоо төвлөрүүлэн үлдэх энгийн нэг загвар бидэнд өгөгдсөн. Сурах түн, анхаарах түн, алхах түн хэмээх амлалт бүхий гурван үе шат байдаг. Нэгдүгээрт надаас сурах түн. Бид Исая номноос олон ард түмнүүд ирээд эрсгэ, эзний уул руу, Яаковын бурхны өргөө рүү явцгаая. Тийхүү тэрээр бидэнд өөрийн замыг заана хэмээн уншдаг. Дэлхийн иргэн тойронд өсөн нэмэгдэж буй энэ олон ариун сүмд бид Иесус Христийн тухай болон энэ дэлхийн бүтээгчийн хувьд, бидний аврагч болон гэтлэгчийн хувьд, мөн бидний амар амгалангийн их сурвалжийн хувьд эцгийн төлөвлөгөөндөх түүний үүргийн тухай мэдэж авдаг. Ерөнхийлөгч Монсон, дэлхийн амьдрахад ихэд төвөгтэй бэрх газар байж болно. Та нар болон миний хувьд Бурхны ариун өргөөнд ороход тэнд хийх гэрээнүүдээ санахад бид зорилт, уруу даталт, бүхнийг даван туулах илүү их чадвартай байх болно. Энэ ариун газар бид амар амгалан олох болно хэмээн заасан. Би өмнөд Америкт үйлчилж байхдаа нэгэн газны чуулганы үеэр нялхгүйгээ алдаад удаагүй гашуудаж байсан нэг хостой уулзсан юм. Чуулганы үеэр ярьслах хийж байхдаа би Түмэри ахтай анх удаа уулзаж түүний хүүгээ алдсныг мэдэж авсан юм. Бидний ярилцаж байх оронд тэр зөвхөн хүүгээ алдсандаа гашуудаа зогсохгүй бас хүүгээ дахин хизээч харахгүй гэсэн бодлоосоо болж сэтгэлээр унснаа хуваалцсан. Сүмийн харьцангуй шин гишүүдийн хувьд тэд ариун сүмд нэг удаа очихоор хангалттай мөнгө цуглуулж бицхан хүүгээ төрхөөс нь өмнө эхнэр болон хоёр хүү охинтойгоо ластан холбогдсон байсан хэмээн тайлбарлав. Тэр дараа нь ариун сүм рүү дахин явахын тулд хэрхэн мөн хадгалж байснаа болон бяцхан хүүгээ өөртөөгөө ластан холбуулахын тулд авч явж хараахан амжаагүй байсан тухайгаа өгүүлв. Би эндүүрэл гарсан байж болохыг ойлгон түүнийг эхнэр болон охидтой нь холбосон тэрхүү ластан холбох ёслол нь түүнийг гэрээнд төрсөн хүүтэй нь холбоход хангалттай учраас хэрв тэр итгэлтэй хിവэр үлдвэл хүүтэйгээ дахин уулзах болно гэдгийг тайлбарлав. Тэр гайхширэн энэ нь үнэхээр үнэн эсхийг асуухт нь би үүний үннийг батлан хэлэв. Тэр дараа нь хүүгээ нас барснаас хойш 2-7 оногийн турш тайвширч чадахгүй байгаа эхнэртэйгээ ярилцахыг надаас хүссэн билээ. Чуулганы дараа нэм гаргийн үдээс хойш би Түмэри ихчтэй уулзаж энэ гайхамшигт сургаалыг түүнд бас тайлбарлаж өгсөн юм. Түүний хүүгээ алсны өө гашуу илт байсан ч тэр нүдэндээ нулимстайгаар би үнэхээр бяцхан хүүгээ дахин ингэртэй тэвэрч болох юм уу? Тэр үнэхээр үрд миний юм уу? Химээ найдварын очиг өөрлөн асуув. Хэрв тэр гэрээнүүдээс ахивал Иесус Христийн эрх мэдлийн ачаар үр нөлөөтэй үлдсэн ариун сүмийн ластан холбох хүчин түүнд хүүтэйгээ дахин хамт байж мөн түүнийг ингэртэй тэрх боломжийг олох болно гэж би түүнд батлан хэлсэн. Хүүгийнхээ үхэл гашуудаж байсан ч түмэрийгч ярьслахаас талархлын нулимстайгаар мөн бидний аврагч гэтлэгчээр боломжтой болсон ариун сүмийн ариун нандин ёслолуудын ачаар амар амгалангаар дүүргэгдэн гарч явсан. Бид ариун сүмд орох тоолондоо бидний тэнд сонсдог, хийдэг, мөн хилдэг бүх зүйлээрээ оролцдог бүх ёслолоороо мөн хийдэг бүх гэрээгээрээ дамжуулан Иесус Христэд төвлөрдөг. Бид түүний үгсийг сонсож, түүний үлгэр жишээнээ суралцах үедээ амар амгаланг мэдэрдэг. Ерөнхийлөгч Хинкли их эзний өргөөнд орж, тэнд түүний сүнсийг мэдэрч, түүнтэй харилц. Мөн та нар та өөр хаанч мэдэрч чадахгүй амар амгаланг мэдэж явах болно хэмээн заасан. Хоёрдугаарт, миний үгсийг анхаарах түн. Миний өөрийн дуу хоолой байна уу, эсвэл миний үйлчлэгчдийн дуу хоолой байна уу, энэ нь яг адил. Адамын өдрүүдээс эхлэн бидний өнөөгийн бошиглогч Томас Спенсер Монсон хүртэл их эзэн өөрийн эрх мэдэлтэй төлөөлөгчдөөр дамжуулан ярьсаар ирсэн билээ. Өөрийн бошиглогчдоор дамжуулан хэлж байгаа их эзний үгсийг сонсож, анхаарал хандуулахыг сонгодог хүмүүс аюулгүй байдал амар амгаланг олох болно. Бид Мормоны номноос 1-р Нефа 8-р бүлэг дэх Лехайн амьдралын модны үзэгдлээс мэдэж авсан хичээл зэрэг бошиглогчийн зөвлөгөөг дагах болон бошиглогчтой зэрэгцэн зогсохын ач холбогдлын талаарх олон жишээг мэдэж авдаг. Агуу хийгээд нүсэр барилгад өнөө үеийн шиг хизээч ийм олон хүн цуглорч эсвэл барилгын онгорхой цонхнуудаас хизээч ийм их худал хуурмаг тохуурхал бодлайн тарьсан дуу хоолой гарч байгаагүй юм. Энэ хэсгээс бид хоёр бүлэг хүмүүсийг болон барилгаас гарч буй хашигранд тэдний хэрхэн хариулж байгааг уншдаг. 26-р шүлгээс эхлээд бид мөн түүнчлэн би эргэн тойрноо хараа бэлчээв. Бас урт голын нөгөө эрэгт агуу хийгээд нүсэр барилгыг харав. Мөн энэ нь хүмүүсээр дүүрэн байв. Мөн тэд ирж бас жимснээс хүртсэн тэднийг хуруугаараа зангон бас хүү илэглэх байдалтай байх ажээ. Мөн тэд жимсийг амсныхаа дараа тэднийг тохуурхсан тэднээс ичингүүргсэн болоо. Мөн тэд хориглогдсон замаар бодлон орж мөн төөрч байв хэмээн уншдаг. 33-р шүлгээс бид барилгаас сонсогдож буй илэглэл тохуурхалт өөрөөр хандсан бусдын талаар уншдаг. Лиха барилгад байсан хүмүүс жимснээс хүртэх намайг болон тэдний хуруугаараа занган тохуурхацгаахаж гэвч бид тэднийг анзаарсан нь үгүй хэмээн тайлбарладаг. Ичингүйрхэн бодолж төөрөлдсөн хүмүүсээс болон барилгаас тохуурхацгааж байгаа тэдгээрийг анхаараагүй бошиглогчтой хамт зогссон хүмүүсийн гол ялгаа нь дараа хоёр үгсээр харагддаг. Нэгдүгээрт тэд амсныхаа дараа, хоёрдугаарт жимснээс хүртэх тэд. Эхний бүлэг хүмүүс модон дээр ирж хэсэг хугацаанд бошиглогчтой хамт үлдсэн ч жимснээс зөвхөн амссан юм. Тэд жимснээс үргэлжлүүлэн идээгүй учраас уг барилгаас сонсогдох тохуурхлыг өөрсөдөө нөлөөлөх боломж олгон бошиглогчтоос холдож хориглогдсон зам руу ороод төөрөлцөн. Жимснээс амсаж төөрч одсон энэ хүмүүсийн нөгөө талд жимснээс хүртсээр байсан хүмүүс бас байсан. Энэ хүмүүс уг барилгаас гарч буй юмэнийг үл ойшоон бошиглогчийн дэргэд үлдэж үүнээс ирэх аюулгүй байдал болон амар амгаланд баясаж байв. Бидний их эзэн болон түүний үйлчлэгтэд өгсөн амлалт заримдаа л биелүүлдэг амлалт байх учиргүй. Хэрв тэгвэл бид өөрсдөө амар амгаланг маань устгахыг эрэлхийлэгт эдгээрт буулгалан өгөх болно. Бид их эзний мэдл бүхий үйлчлэгчдэр дамжуулан түүний сонсноор ариун газар зогсож шилжин нүүлгүүлэх нь үгүй билгөө. Дайсан хариултаар хангаж байгаа мэт санагдах худал хуурмаг шийдлүүдийг санал болгож болох ч биднийг эрэлхийлж буй амар амгалангаас маань илүү холдуулдаг. Тэр хуулийн дагуу аюулгүй харагддаг ч эцсдээ дотроос нь амар амгаланг эрэлхийлж буй тэдгэрийг устган нураах, агуу хийгээд нүсэр байрлахын адил харагдах хиймэл зүйлийг санал болгодог. Бид бошиглогчийн үгс, зарилгуудыг сах, үүнд л аюулгүй байдал хийгээд амар амгалан оршдог юм химээх хүүхдийн хэсгийн энгийн дуунаас үннийг олж чаддаг. 3-дугаарт миний сүнсний номхон дөлгөөн байдал алхах тун. Бидний замаасаа хэр хол төөрсөн эсгээс үл хамааран аврагч биднийг өөрт нь иргэн ирж өөртөө хамт алхахыг үрдэг. Иесус Христтэй хамт алхахын урилга нь түүнтэй хамт Гетсеман руу, Гетсеманаас Калвар руу, Калвараас булшны цэцэрлэг рүү хамт явхад үрдэг. Энэ нь цар хүрээгээрээ хязгааргүйч хөвхөн зориулагдсан түүний агуу цагаатгах зөвлөслийг дагаж мөн хэрэгжүүлэх урилга юм. Энэ бол намынчилж түүний цэвэршүүлэгч хүчийг ашиглан түүний хайраар дүүрэн сунгаастай мутраас атгах урилга юм. Энэ нь амар амгаланд байх урилга юм. Бид бүгдээр амьдралынхаа альва нэгэн цаг үед нүгэл болоод зөрчилтөй холбоотой өвдөлт шаналлыг мэдэрч байсан. Учир нь хэрэв бид ямарч нүгэлгүй гэж хэлвэл өөрсдөө хуурч байгаа хэрэг бөгөөд үнэн бидний дотор байхгүй байна. Гэхдээ бидний нүглүүд час улаан мэт боловч хэрэв бид Иесус Христийн цагаатгалыг амьдралдаа хэрэгжүүлэн чин сэтгэлийн намжлалынхаа туршид түүнтэй хамт алхах үед тэдгээр нь цас шиг цагаан болно. Бид гимшилдээ дарагдаж байсан ч бид амар амгалан хүлээн авах болно. Залуу Алма Эхэсний тэнгэр элчийг зочлох үед нүгэлтэйгээ нүүр тулах хэрэгтэй болсон. Тэрээр энэ туршлагаа дараах байдлаар дүрслэн хэлсэн байлээ. Бодгол минь хамгийн их хэмжээгээр тарчлагдаж мөн өөрийн бүх нүглүүдээр тамлагдав. Тиймээ би Бурхныхаа эсрэг тэмцэснээ мөн би түүний ариун зорилгуудыг дагаагүйгээ ойлгосон юм. Түүний нүглүүч шиг ноцтой байсан энэхүү зовлон зүдгүүрийнхээ дунд тэрээр би түншлэн дэлхийн нүглүүдийг цагаатгахаар Бурхны хүү Иесус Христ гэгч нэгний эрэлтийн талаар хүмүүст эцгийнхээ бошгүйхийг дуулснаа санав. Би зүр сэтгэлдээ хашгирч, Аа Иесус, Бурхны хүү та, шаналлын гүнд буй мөн үрдийн үхлийн гинжээр орогдсон намайг нэгүүлсэч гэв. Мөн хизээш би их эзэн Иесус Христэд нэгүүлслийн тул залбирan гоох хүртлээ би нүглүүдийнхээ ангижрлыг хүлээн аваагүй билээ. Гэвч болгоохтун би түүнээс залбирan гоож тэгээд өөрийн бодгалд амар амгалан олсон билээ. Алмагийн адил бид Иесус Христтэй хамт алхаж гим нүглээ намжлан мөн түүний эдгэгч хүчийг амьдралдаа хэрэгжүүлснээрээ өөрснийхөө бодголд амар амгалан олох болно. Бид бүгдийн эрэлхийлэгт тэрхүү амар амгалан зөвхөн хүсгээс илүү зүйлийг шаарддаг. Бид бүгдийн эрэлхийлдэг амар амгалан нь биднээс Иесус Христийн тухай суралцсан түүний үгсийг анхаарч мөн түүнтэй хамт алхахыг шаарддаг. Бид эргэн тойрондоо тохиож буй бүх зүйлийг хянах боломжгүй байж болох ч Иесусийн тухай байнга бодоход амар амгалан болгодог, амархан болгодог их эзний хангаж өгсөн амар амгалангийн тэрхүү загварыг хэрхэн хэрэгжүүлэхээ бид хянаж чадна. Иесус Христ бол зам, үнэн, ам бөгөөд мөн зөвхөн түүгээр дамжуулан бид энэ амьдралд жинхэнэ амар амгалан хийгээд эрэх дэлхийд мөнх амьдралыг хүлээн авах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
On a signal from the conductor.
Цагдрагсад удирдаачийн төхөөр босч найрлагчдын хамт Rejoice the Lord is King дуулыг дуулна. Дуулын дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч The Todd Christopherson, Quentin Elcook нарын хэлэх үгийг бид сонсох болно. Дараа нь найрлагчд Press Forward Saints дуулыг дуулна.
This is the 186th annual.
Энэ бол Иесус Христийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмийн жил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулган юм.
Rejoice the Lord is King.
I speak today.
Өдөр би эцэг ба нөхөр байх гэсэн хамгийн эрэлхэг үүрэг хариуцлагынхаа хүрээнд эр хүн юу хийж болох талаар голчлон ярина. Өнөөдөр би эцэг хүний талаар ярих гэсэн юм. Эцэг хүн бол авралын тэнгэрлэг төлөвлөгөөнд их нэн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд энэхүү дуудлага сайн хийх гэж хичээж байгаа хүмүүст би урмын үг хариулах гэсэн юм аа. Эцэг байхыг мөн эцэг хүнийг магтан дүр эсгсэн эсвэл магтан дуулан урамшуулан дэмжих нь эвгүй эсвэл дүр эсгсэн зүйл биш. Өнөөдөр би эцэг нөхөр байх гэсэн эр хүний хамгийн том үүрэг хариуцлагынхаа хүрээнд эр хүн юу хийж болох талаар голчлон ярина. Fatherless America буюу эцэггүй Америк номын зохиолч Дэвид Блэкхорн өнөөдөр Америкийн нийгэмд эцэг байх үйл бодлын талаар хоёр хуваагдсан эсрэг тесрэг байр суурьтай байх болсон. Зарим хүн бүр энэ нь юу болохыг санахгүй байна. Нэг хэсэг нь эмзгэр хүлээн авч байхад цөөн хідэн гэр бүл судлаачдыг оролцуулсан, нөгөө хэсэг нь үүнийг үл ошидог болжээ. Ихэнх нь ноцтой эсэргүүцэл байдаггүй ч бас онц хойлд дэмждэггүй. Олон хүн энэ тал дээр ямар нэг зүйл хийх нь зүйтэй гэж үздэг ч нийгэм үүнийг дэмждэггүй, цаашид ч дэмжихгүй болохыг цохон тэмдэглэжээ. Сүмийн хувьд бид эцэг хүн чухал гэдэгт итгэдэг. Бид гэр бүлээ нэгдвээр тавьдаг, сайн эр хүнд итгэдэг. Тэнгэрийн загвараар эцэг нь гэр бүлээ хайр болон зөв шударга ёсоор тэргүүлэн удирдах, хэрэгцээ зүйлсээр нь хангаж хамгаалах үүрэгтэй гэдэгт бид итгэдэг. Эцэг эхчүүд гэр бүлийнхээ өөр өөр үүрэг хариуцлагыг хамтран биелүүлэхдээ харилцан бие биедээ адил тэгш туслах ёстой гэдэгт бид итгэдэг. Бид эцэг хүн чухал өвөрмөц бөгөөд нөхөн орлуулах боломжгүй гэдэгт итгэдэг. Зарим хүн эцэг байх явдлыг эрчүүдийн өөр хүүхдүүдийнхээ өмнө үүрэг хүлээж, сайн эргэн байж, бусдын хэрэгцээг бодож, эхийн оролдог хувь нэмэр дээр эцгийн хувь нэмрийг нэмж оруулах хүслийг нь өдөөж өгдөг зүйл гэж нийгмийн талаас нь авч үздэг. Товчоор хэлбэл, эр хүн болох түлхүүр бол эцэг хүн байх явдал юм. Өөр хүүхдийн түлхүүр бол эцэгтэй байх явдал юм. Харин нийгмийн түлхүүр бол эцэг хүнийг бий болох явдал билээ. Хэдийгээр эдгээр үзэл бодол нь үнэн зөв, ач холбогдолтой хэдий ч эцэг байх гэдэг нь нийгмийн тогтолцоо, эволюцийн бүтээгдэхүүн гэхээс илүү чухал зүйл гэдгийг бид мэднэ. Эцэг хүний үүргийн тэнгэрлэг үсэл гарал нь тэнгэр дэх эцгээс эхлэлтэй. Харин энэ мөнх бус орших үед эцэг Адамаас эхлэлтэй байдаг. Эцэг байхын төгс жишээ тэнгэрлэг илрэл бол бидний тэнгэрлэг эцэг юм. Төвний зам байдал, шин чанар нь өгөөмөр нэгэн сэтгэл төг сайр билээ. Төвний ажил болон алдар суун, хүүхдүүдийнх нь өсөлт хөгжил, аз жаргал мөхийн амьдрал юм. Энэхүү унсан дэлхий дээрх эцүүдийг дэд тэнгэрийн цог жавхланд түүнтэй харьцуулахын аргагүй ч тэд бурхны үлгэр шиг дагахын тулд хамгийн сайнаар хичээж, түүний үйл хэрэгт гар бие оролцож байгаа билээ. Тэдэнд гайхамшигтай бөгөөд ухаан сулах итгэлийг хүлээлгэн өгсөн юм. Эрэгтэй хүний хувьд эцэг хүн болон гут тэдний суул талыг харуулж мөн сайжрах хэрэгтэй гэдгийг нь мэдрүүлдэг. Эцэг байхын тулд золиосол гарах хэрэгтэй ч энэ сэтгэл ханамж баяр хөөрийн зөвөрлөхийн аргагүй их сурулж билээ. Дахин хэлэхэд хамгийн төгс загвар бол бидний тэнгэрлэг эцэг бөгөөд тэрээр өөрийн сүнсэн хүүхдүүдийг үнэхээр хайрсан тул цорын ганц хүүгээ тэдний аврал өргөмжлөлийн төлөө өгсөн. Иесус нөхдийнхөө төлөө амиа зориулахаас өөр агуу хайр байхгүй хэмээн хэлсэн. Эцгүүд энэхүү хайрыг өдөр бүр гэр бүлдээ үйлчлэн хэрэгцээг хангахын тулд нуруу бүхэлгэн ажиллаж байхдаа харуулж байдаг үлээ. Эцэг хүний хийдэг хамгийн чухал ажил бол өөр хүүхдүүдийнхээ зүрх сэтгэлийг тэнгэрлэг эцэг рүү хандуулах явдал байж болох юм. Хэрвээ эцэг хүн өдөр тутмын амьдрал дээр үлгэр жишээ үг хэлээрэ бурханд үнэнч байх гэдэг нь юу болохыг харуулдаг бол тэр эцэг үр хүүхдүүддээ энэ дэлхийд амар амгалан эрх дэлхийд мөнх амьдралыг олж авах түлхүүрийг өгсөн гэсэн юм. Судрыг өөрө болон үр хүүхдүүдтэйгээ хамт уншдаг эцэг хүн тэднийг эхэлсний дуу хоолойтой танилцуулдаг. Бид судар дүр хүүхдүүдэд зааж сургах үүрэг хариуцлагын талаар дахин дахин онцлон дурдсан байхыг олж харддаг. Мөн дахин Сионд эсвэл түүний зохион байгуулагдсан альч гадснуудад эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй байхын хэрээр тэдэнд намжиллийн сургаал, амьд бурхны хүү Христэд итгэх итгэл хийгээд баптизм хүртээх мөн гар тавилтаар ирдэг ариун сүнсний бэлгийг ойлгохыг тэд заадаггүй бол 8 нас хүрэхэд уг нүгэл эцэг эхчүүдийн тэргүүн дээр байх болно. Мөн тэд тэрчлэн залбирахыг мөн хэзний өмнө цэг шулуун алхахыг хүүхдүүдэд заах ёстой. Эхлээд 1833 онд тэргүүн зөвлөлийн гишүүд болох Йосеф Спид, Сидни Ригд, Фредерик Вильямс нарыг үр хүүхдэд зааж сурахад анхаарал тавихгүй байгааг нь чи зарилгуудын дагуу гэрэл ба үннийг хүүхдүүдэд заасангүй. Мөн нөгөөх Йосбус нэгэн чиний дээр хүчтэй хэвээр байна. Мөн энэ нь чиний зовлон зүдгүүрүүдийн шалтгаан болоо хэмээн зэмлсэн. Эцэг хүн бурхны хууль дүрм ажил үргийг өөр удамдаа дахин дахин зааж байх ёстой. Дуулал номын зохиолч. Учир нь тэрээр Яаковын дотор гэрчлэлийг тавьж Израильд хуулийг тогтоосон. Тэдгээрийг үр хүүхдүүдэд заагараа гэж тэр бидний эцэг өвгөдөд тушаасан. Ингэсэн нь эх үеийнхэн буюу хоошид төрөх хүүхдүүд мэдэж мөн тэдч босож өөрсдийн хүүхдүүддээ тэдгээрийг хэлхийн тулд байв. Энэ нь тэд бурханд итгэлээ өгч, бурханы ажлуудыг үл мартаж, харин түүний тушаалуудыг сахин биелүүлэхийн тулд буюу хэмээн тунхалсан байдаг. Мэдээж сайн мэдээг заах нь эцэг эхийн харилцан хуваалцах үүрэг хариуцлагач эцэг хүн энэ ажлыг гардаг хийж өндөр ач холбогдол өгөх хэрэгтэй гэдгийг их эзэн тодотгосон билээ. Албан бус байдлаар яриа өрнүүлэх, хамтдаа хөдөлмөрлөж, тоглох, сонсох зэрэг нь зааж сургах арга барилын чухал хэсэг гэдгийг санахтун. Их эзэн эцэг хүнээс үр хүүхдүүдэд нөлөөлж заахыг хүсэж байгаа бөгөөд үлгэр дуурайл нь юу юунаас ч илүү чухал юм. Миний хувьд би үлгэр жишээ эсгээр ажиллагдсан нэгэн. Намайг 12 настай байхад аав манай жижигхэн хотын зөвлөлийн сонгуульд нэр дэвшсэн юм. Тэр өргөн цар хүрээтэй сонгуулийн сурталчилгаа хийгээгүй бөгөөд аав, би, ах нар маань сурталчилгааны хууцыг айлуудаар тарааж бид хүмүүсийг Пол Кристоферсны төлөө санал өгөхийг урьж байсныг санаж байна. Сурталчилгааны хууцыг авсан хэд хэдэн хүн Пол бол үнэн чудрах сайн хүн учраас түүний төлөө санал өгөхөд асуудал байхгүй гэж хэлж байсныг нь би санаж байна. Тэр үед бяцхан хүү миний зүрх сэтгэл аавара бахарх сэтгэлээр бэлхэж байсан юм. Энэ нь надад түүний мөрөөр замнах итгэл хүслийг өгсөн билээ. Мэдээж хинч төгс биш. Тэр ч гэсэн төгс хүн байгаагүй ч хүүгийнхээ хувьд шударга, сайн, өсөж том болоод өөртөө адилхан болохыг хүсдэг тэр үлгэр жишээ болсон хүн байж чадсан юм. Сахилга батжуулах, засаж залруулах нь заа сурах үйл явцын нэг хэсэг билээ. Паулын хэлснээр учир нь эзэн хайрладаг хүнээ сахилгажуулдаг юм. Эцэг хүн сахилгажуулж байхдаа хянуур байж, ямар ч зүй бус үйл гарах ёсгүй бөгөөд ийм үйл гарсан тохиолдолд түүний үйлдэлийг зөвтгөхгүй. Эцэг хүн засаж залруулахдаа хайраар өдөөгдөн ариун сүнсээр удирдах ёстой. Ариун сүнсээр хөдөлгөгдсөн үед хурц тодор, цагаа олж шүүмжил, мөн тэрээр чамайг дайсна гэж үзэхгүй тулд тэгээд та нарт шүүмжилсэн түүнийг хайрлах хайраа дараа нэмэгдсэнээ харуул. Чиний итгэлтэй байдал үхлийн хүлээснээс илүү хүчтэйг тэрээр мэдэж болохын тулд буюу Тэнгэрлэг загвардаг сахилга батжуулах нь шийтгэлээс илүү хайртай хүмүүстэй өөртөөгөө хянаж сурах замд нь туслах явдал юм аа. Эх эзэн бүх хүүхэд насанд хүртлээ өөртөөгөө тэтгүүлэхин тулд эцэг эхээсээ нэхэх хэрэгтэй хэмээн хэлсэн. Гэр бүлээ тэтгэн тэжээх нь ариун нандин үйл хэрэг билээ. Хэдийгээр гэр бүлээ тэжээх нь тулд гэр орносоо хол байх хэрэг гардаг ч энэ нь эцэг хүн байхтай зөрчилддөггүй. Харин ч сайн эцэг байхын мөн чанар юм. Ажил төрөл, гэр бүлийн хүрээ өөр хоорондоо давхцдаг. Мэдээж албан тушаалын төлөө гэр бүлдээ анхаарал хандуулахгүй байх, эсвэл хичээл зүтгэл гаргахгүй өөрийн үүрэг хариуцлагыг бусдад тоохыг зөвтгөж болохгүй. Хаан Бенджамин, мөн та нар хүүхдүүдээ өсвөлөн эсвэл нүцгэн явахыг төвчгүй болоо. Бас тэд бурхны хуулиудыг зөрчихийг, мөн нэг нэгэнтэйгээ байлдан, мөн тэмцхийг зөвшөөрөхгүй. Харин үнний мөн чанд байдлын замуудаар алхахыг та нар тэдэн заах болно. Бие биенээ хайрлах, мөн бие биедээ өөрсдийг та нар тэдэн заах болно хэмээн хэлсэн. Бид гэр бүлээ бүрэн тэжээж тэтгэх арга зам, арга ухаан олж чадахгүй байгаа ирчүүдийн зовлон шаналлыг олгож байна. Хэдийгээр тухайн үед хамаг чадлаараа зүтгэж байгаа ч гэсэн хүмүүс эцэг хүнийхээ гүйцэтгэл зохих бүх үүргээ биелүүлж чадахгүй байгаадаа ичих хэрэггүй. Тахир дутуу болох, нас нөхчих болон бусад нөхцөл байдалд зайлшгүй дасан зохицох шаардлага гарч болно. Төрөл төрсөд нь хэрэгтэй үед туслан дэмжвэл зохино. Өр хүүхдүүдийнхээ эхийг хайрлан уг хайраа үзүүлэх нь эцэг хүн хүүхдүүдийнхээ төлөө хийж болох хамгийн сайн хоёр зүйл юм. Энэ гэр бүлийн амьдралын үндс суурь болох гэрлэлтийг батдан бэхжүүлдэг. Зарим эрэгтэй хүн ганц бие үргэж авсан эсвэл хойд эсэг байдаг. Тэдний ихэнх нь энэхүү хэцүү үргийг биелүүлэхийн тулд ихээхэн хичээн чармайлт гаргаж чадлынхаа хэрээр зүтгэдэг. Бид хувь хүний болон гэр бүлийнхээ хэрэгцээг хангахын тулд чадах бүхнээ хайр тэвчээр өөргөө золиослон байж байгаа хүмүүст талархдаг. Бурхан өөрийн төрсөн ганц хүүг өргөмөл эцэгт хариуцуулан өгсөн гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй болов уу? Иесусийн бие болон мөргэн ухаан нөссөөр байсан бөгөөд Бурханы болон олон түмний тааллыг олсонд Йосефийн хувь нэмэр орсон нь гарцаагүй. Харамсалтай нь үхэл, хагазал, салалтаас болж зарим хүүхдийн эцэг тетэнтэй хамт амьдардаггүй. Зарымийнх нь аав биеэрээ хамт байж сэтгэлээрээ хамт байдаггүй бөгөөд өөр бусад байдлаар анхаарал халамж тавьж дэмжлэг үзүүлдэггүй. Бид бүх аавыг сайн эцэг байж илүү сайн болохыг уриалж байна. Бид хэвлэл мэдээлэл үзүр үйлчлэгээний хэрэгслэр эцэг хүнийг ихэмшлэн их заахгүй марцгансан асуудал үүсгэж залуус хэмээн харуулахын оронд эхнэрээ үнэхээр хайрладаг үр хүүхдээ ухаалгаар удирдан залдаг үнэн чадварлаг талаас нь харуулж байхыг уриалж байна. Бид гэр бүлийнхэн амьдрал асуудалтай байгаа нь тэдний муугаас болсон биш гэдгийг хүүхдүүдэд хэлэх гэсэн юм. Эхвчлэн саад бэрхшээл нь хэзэн танд итгэн найдаж байгаагийн илэрхийлэл билээ. Тэрээр танд шууд буюу өөр хин нэгнэр дамжуулан тулгарсан саад бэрхшээлээ шийдвэрлэхэд тань туслаж чадна. Та нар гэр бүлийнхээ дундаас Бурхны гэр бүл зориулан томилсон тэнгэрлэг загварыг үнэхээр хэрэгжүүлэн өөрийн үр удмаа ажиллах анхны хүн байж болно. Гэр бүлээ авч явж, хайрлан хамгаална гэсэн үүргээ зөвшөөрч байгаа залуу эрэгтэйчүүдэд бид одооноос сургуультай хичээнгүйлэн суралцаж, дунд сургуультай төгссөнөө дараах боловсрол, мэдлэг, ажил мэргэжлээ төлөвлөн эцэг, сайн эцэг байхтай бэлтгэе гэж хэлье. Боловсролыг ихтэйд сургууль, техникийн сургууль, дагалтаа суралцах болон үүнтэй төстэй ямар хөтөлбөрөөр олж авахаас үл хамааран энэ нь шаардлагатай ур чадвар, чадварыг өөртөө хөгжүүлэх төлхөөр юм. Бүх насны хүмүүстэй үүний дотор хүүхдүүдтэй харилцах боломжийг ашиглан эрүүл сайхан харилцаа хэрхэн бий болгох талаар суралц. Үүн зөвхөн мессеж бичих чадвараа сайжруулахаас гадна хүмүүстэй нүүр тулан ярилцах, заримдаа хамтдаа ямар нэгэн зүйл хийх хэрэг ордог. Өөрийнхөө гэрлэлтэд болон үр хүүхдүүдэд цэвэр ариун байдлыг авчрах эр хүний амьдралаар амьдраа. Өсөн өндөж би үеийнхэндээ хандан хэлэхэд өөрийн эцгийг сайн, илүү сайн, хамгийн сайн гэсэн хэмжүүрээр миний бодож байгаар энэ хэмжүүр нь нас ахин ухаан суух тусам улам бүр өснө гэж бодож байна. Хэмжих болгондоо өөрөө эцэг гихээ хүндлэн дээдлэн гэсэн шийдвэр гаргацгаа. Эцэг хүний хувьд Йоханы миний хүүхдүүд үнэн дотор явж байгааг сонсохоос эрхэн баяр баясгалан гэж надад байхгүй билээ хэмээн илэрхийлсэн итгэл найдварыг санацгаа. Би сүмийн ах нар эцгүүдэд хандан хэлэхэд танд илүү сайн эцэг байсан ч болоосоо хэмээн хүсэж байгааг нь би мэднэ. Биш бас өөригөө сайн эцэг байсан ч болоосоо гэж боддог. Хэдийгээр бид хязгаарлагдмалч гэсэн бүгд урагш алхацгаая. Бүгдээрээ өнөөдрийн соёлд хит дүйлгэн тодтож байгаа хувиа бодох, хараат бус байх үслийг орхин бусдын аз жаргал сайн сайхны талаар бодцгоё. Хэдийгээр бид хангалтгүй байгаа ч Тэнгэрлэг эцэг биднийг тохирохоор болгон ердийн хүчин чармайлтыг маань үр ашигтай болгоно. Хэдэн жилийн өмнө New Era сэтгүүлдээр гарсан нэгэн түүх надад урам өгсөн юм. Уг түүхийг зохиогч дараах үйл явдлыг тэмдэглэжээ. Намаг баг байхад гэр бүл маань хоёр давхраа нэг унтлагын өрөөтэй жижигхэн байранд амьдардаг байв. Би зочны өрөөний буудан дээр унтдаг байлаа. Ган хайлуулах үйлдвэрт ажилладаг байсан аав маань өдөр бүр өглөө эртлэн босч ажилдаа явдаг байв. Өдөр бүр тэр миний хүнжлийг янзалж хэсэг хугацаанд зогсдог байлаа. Аав минь буудангийн хажууд над руу харан зогсож байгааг би нойрон дундаа мэдэрдэг байсан юм. Нойрноос аажим аажмаар сэрэхдээ түүнийг тэнд зогсож байгаад санаа зовдөг байсан учраас би унтаж байгаа төр үзүүлдэг байв. Хожим нь тэр орны минь хажуу зогсож байхдаа өөрийн бүх анхаарал, эрч хүч, оюун ухаанаа төвлөрүүлэн миний төлөө залбирдаг байсныг нь би ойлгосон билээ. Өглөө бүр аав минь миний төлөө залбирдаг байв. Тэр намайг өдрөө сайхан өнгөрүүлээсэ, аюулаас хол байгаасэ, хичээлээ хийж ирээдүйдээ бэлтгэдээсэ гэж залбирдаг байсан юм. Түүнээс гадна тэр орой болтол настай хамт байх боломжгүй тул тэр өдөр настай хамт байх багш болон найз нөхдийн минь төлөө залбирдаг байлаа. Аа минь өглөө эрт миний төлөө залбирсанаараа яг юу хийгээд байгааг нь би тэр үед ойлгохгүй байв. Нас ахийн хэрээр тэр намайг ямар хайрладаг мөн миний хийдэг байсан бүх зүйлд анхаарал тавьдаг байсныг нь би мэдэрсэн билээ. Энэ миний хамгийн дуртай дурсамж юм. Олон жил өнгөрч гэрлэж, өр хүүхэдтэй болсныхаа дараа би тэднийхээ өрөөнд орж унтаж байхад нь залбирахдаа аав намайг хэрхэн хайрладаг байсныг бүрэн ойлгосон билээ. Аал маа хөвгүүддээ мөн идүүгээ хүү минь би чамд Христийн эрэлтийн талаар зарим нэгийг хэлхийг хүснэ. Тийм ээ. Тэр өөрийн хүмүүст авралын баярт мэдээг тунхлахаар ирэх бүлгөө. Мөн идүүгээ хүү минь. Эдгээр баярт мэдээг энэ хүмүүст тунхлахаар тэдний оюуныг бэлтэхээр чиний дуудагдсан тохиолдол энэ байв. Өөрөөр хэлбэл тэд хүүхдүүдийнхээ оюуныг түүний эрэлтийн үед үгийг сонсоход бэлтгэж болохын тулд буюу химээ гэрчилсэн. Энэ нь өнөө үед эцэг хүний хийх ёстой ажил билээ. Бурхан эцгүүдийг адилан уг ажилд тэнцвүүлэх болтугай. Иесус Христийн нэрээр амен.
The rolling forth of the Lord's plan.
Бидний авралын төлөвлөгөө энэхүү цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин үед хэрэгжиж байгаа нь санаанд баргал багтамгүй юм. Үүний илэрэл нь ерөнхийлөгч Томас С. Монсне энэ чуулганаар зарласан дөрвөн шин ариун сүм юм. Ерөнхийлөгч Монсныг 1963 онд төлөөлөгчөөр дуудагдахад дэлхийд үйл ажиллагаагаа явуулдаг 12 ариун сүм байсан. Прово хотын төв ариун сүмийг онцгойлон айдлснаар одоо 150 болно. Мөн зарласан бүх ариун сүмийг онцгойлон айдлахад нийт 177 ариун сүмтэй болно. Энэ бол бидний даруухнаар баясах шалтгаан юм. 180 жилийн тэртээ энэ өдөр буюу 1836 оны 4-р сарын 3-нд Кортландын ариун сүмд бошиглогч Йосеф Смит Оливер Каудри хоёрт гайхамшигт үзэгдэл үзэгдсэн билээ. Энэ нь тэрхүү ариун сүмийг онцгойлон адилснаас 7 хоногийн дараа болжээ. Тэд үзэгдэлд их эзнийг ариун сүмийн эндрийн хашлага дээр зогсож байхыг харжээ. Олон зүйлийн дотор аврагч энэ тунхагласан. Өөрсдийн хүчин чадлаар энэ өргөөг миний нэрэнд барьсан миний бүх хүмүүсийн зүрх сэтгэл баясаг. Учрыг болгоох тун би энэ өргөөг хүлээж авлаа. Мөн миний нэр энд байх болно. Мөн энэ өргөөнд өөрийн хүмүүст нэгүүлсэлт бийбэр өөрийгөө үзүүлэх болно. Энэ ариун үйл явдлын үеэр эртний бошиглогчд үзэгдсэн бөгөөд тэдний дунд ариун сүмийн ёслолуудыг үйлдэхэд шаардлагатай түлхүүрүүдийг өгсөн Елия байсан юм. Жилийн өмнө Тайландын Бангкокт ариун сүм баригдан хэмээн зарлахад юу болсон талаар бодоход л бид Эквадорын Кито, Зимбабвийн Харер, Бразилийн Билем, Перугийн Лимагийн хоёр дахь ариун сүмийн гишүүд болон намлагчдын дунд болж байсан баяр хөөргийг багханч болов мэдэрч байна. Тухайн үе Тайландын намлын ерөнхийлөгч байсан Дэвид Сенерийн эхнэр Шелли Сенер гэр бүл найз нөхөддөө бичсэн имейлдээ ерөнхийлөгч Монсон тэрхүү ариун сүмийг зарласны дараа 12 цаг унтаагүй бөгөөд маш их баярын нулимс унагсан хэмээн хэлжээ. Тэд намлалын туслахууд руугаа 23 цаг 30 минутанд уцтаж хэлжээ. Туслахууд тэгээд бүх намлагч руу уцтсан байна. Намлал даяараа шүн дүнд босон орон дээрээ үсэрцгэж байна гэсэн мэдээ тэдэнд ирсэн гэдэг. Сеньор ихч гэр бүл болон найз нөхдөөсөө хөвгөлтэйгээр үүнийг намлалын албанд битгий дамжуулаарай гэж гуйжээ. Тайландын гишүүдч тэдний айдал баярлаж сүнсээр бэлгсэн. Шинээр зарлагдсан ариун сүмүүд баригдах газрын гигантнүүдийг зүрх сэтгэлд болон гэр оронд сүнслэг бэлтгэл хийгдэж, тэнгэрийн илэрхийллүүд ирж байсан гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Тайландд сенар игч заахад ашиглах, ялангуяа игч нарт заахад ашиглах гараар хийсэн тусгай толинуудыг бэлджээ. Толины гадаргуу дээр ариун сүмийг зорж, өөрийгөө ариун сүмд байгаагаар хар гэж бичв. Хүмүүс өөрсдөө толинд харахдаа өөрсдөө ариун сүмд байгаагаар харцгаасан. Сеньор ах игч хоёр сонирхогчдод болон гишүүдэд өөрсдөө ариун сүмд байгаагаар төсөөлж, энэ зорилгодоо хүрэхин тулд амьдралын хэв маягаа шаардлагад тохируулан өөрчилж, сүнслэг байдлаар бэлтгэхийг уриалжээ. Миний энэ өглөөний уриалга бол бидний хүн нэг бүр маань хаач амьдарч байсан өөрсдөө ариун сүнд байгаагаар харах явдал юм. Ерөнхийдөөч Монсон их эзний өргөөнд орж та нарыг хүлээж байгаа ажлуудыг хүлээн аваагүй цагт та нар сүмийн санал болгож буй бүхнийг олж аваагүй л гэсэн үг. Сүмд гишүүн байх хамгийн дээд чухлаас чухал ажлууд нь Бурхны ариун сүмд бидний хүлээн авдаг ажлууд юм хэмээн хэлсэн. Өнөөдөр дэлхийд зөв шударга байдал дутмаг байгаа ч бид ариун нандин цаг үед амьдарч байна. Хайр тэмүүлэлээр дүүрэн зүрх сэтгэлтэй бошиглогчд бидний цаг үеийг олон зууны туршид дүрслэн бичсээр ирсэн. Бошиглогч Йосеф Смит хуучин гэрээний Абадиагаас болон шин гэрээний 1-р Петрэс иш татан нас барагсдын төлөө баптизм хийх болон Сион уулан дээр биднийг аврагч болгох бурхны агуу зорилгыг тодорхойлсон. Их эзэн биднийг амьд болон нас барсан хүмүүсийн төлөөх ариун сүмийн хариуцлагадаа тууштай байж болохын тулд хүмүүсийг мань хөгжөөнд дэгжээж мөн нөөц бололцоо болон бошиглолын үдирдамжаар хангасан. Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний ачаар бид амьдралын зорилго, өөрийн хүүхдүүдтэй бэлдсэн эцгийн авралын төлөвлөгөө, аврагчийн гэтлэхвч залиаслал, мөн Тэнгэрийн зохион байгуулалтад гэр бүлийн голлох үүргийг ойлгодог. Ариун сүмийн тоо олширч, технологийн дэвшил гарсан нь өвөг дээдсийнхээ төлөө гэр бүлийн түүхийн ажлыг хийх хариуцлага бийлүүлснээр энэ үеийг бүх түүхэн дэх хамгийн ажиллагдсан цаг үе болгож байна. Өсвөр үеийнхэн маань индекс жүлэх болон өвөг дээдсээ олох, мөн цаашлаад ариун сүмд баптизм болон гишүүнээр батлах ёслолуудыг хийх ер бусын итгэлтэй байгаад би маш их баяртай байна. Та нар бол жинхэнэ утгаараа бошигдолд гарсан Сион уулан дээрх аврагчид юм. Бид ариун сүмд ороход хэрхэн бэлддэг вэ? Бид зөв шударга байж ариусх нь ариун сүмд орох бэлтгэлийн чухал хэсэг гэдгийг мэднэ. Сургаал ба гэрээний 97-р хэсэгт мөн их эзний нэрээр надад өргөө барьж, мөн энэ нь бозорлогдохгүй байхын тулд альва цэвэр ариун биш зүйлийг үүн дотор орохыг хүлцэхгүй байхын хэрээр миний алдар суу үүн дээр амрах болно гэсэн байдаг. 1891 он хүртэл ариун сүмийн цэвэр ариун байдлыг хамгаалахын тулд сүмийн ерөнхийлөгч ариун сүмийн эрхийн бичиг бүр дээр гарын үсэг зурдаг байсан. Хожим нь энэ хариуцлагыг бишоп болон гадны ерөнхийлөгчдөд даалгасан юм. Сүмийн гишүүдээсээ бид ариун сүмийн эрхийн бичиг авах үед зохистой амьдраасаа хэмээн чин сэтгэлээсээ хүсдэг билээ. Ариун сүмийг хол, магадгүй хүрч чадахгүй зориг гэж битгий хараарай. Ихэнх гишүүд маань бишоптойгоо хамт ажиллан шаардлагыг хангахын төлөө тууштай байж, гим нүглээ бүрэн намжилснаар бүх зөв шударга жишгт харьцангуй богино хугацаанд хүрч чадна. Үүнд өөртөө уучлах хүсэлтэй байж, мөн сул тал нүглүүд нь ариун сүмд ороход саад болж байна гэдэгт төвлөрөхгүй байх хэрэгтэй. Аврагчийн цагаатгал Бурхны бүх хүүхдийн төлөө хийгдсэн. Нүглээ үнэхээр намжилсан хүмүүсийн төлөөх шударга ёсны шаардлагыг түүний гэтлэгч залиастал хангадаг. Үүнийг содор дээр та нарын нүглүүд час улаан мэт боловч цас шиг цагаан болох болно. Би тэдгэрийг дахин санахгүй хэмээн маш уран сайхнаар тодорхойлсон байдаг. Шударга зарчмуудаар амьдрах нь танд болон гэр бүлд тань аз жаргал бийлүүлсэн гих сэтгэл ханамж мөн амар амгаланг авчирна гэдгийг би амлаж байна. Насанд хүрсэн болон өсвөр насны гишүүд маань зохистой байдлаа ариун сүмийн эрхийн бичгийн асуултуудад хариулахдаа өөрсдөө тодорхойлдог. Бурхан эцэг түүний хүү Есүс Христийн болон түүний сайн мэдээний сэргээлтийн гэрчлэлээ нэмэгдүүлж мөн ариун сүнсний тохинолыг мэдрэх нь чухал шаардлагууд юм. Ариун сүмийн ажиллуудыг тоолж барашгүй юм. Ариун сүмийн хамгийн гол ажилтал бол өргөмжлөлийн ёслолууд юм. Сайн мэдээний төлөвлөгөө нь өргөмжлөлийн тухай байдаг ба Бурхантай ариун гэрээнүүдийг хийж тэдгээрийг сахихыг агуулдаг. Амьд хүмүүсийн хувьд баптизм гишүүний батлахаанаас бусад ёслол болон гэрээг ариун сүмд үлддэг. Нас барсан хүмүүсийн хувьд авралын бүх ёслолыг нь ариун сүмд хийдэг. Бригим Янг хүн төрлөختний авралын төлөө их эзний хийлгүү үлдээсэн нэгч зүйл байхгүй. Тэдний өөрсдийн хийх зүйлсээс бусдаар бол тэдний авралын төлөх бүх зүйлс аврагчаар дамжин болон түүгээр хийгдсэн билээ хэмээн заасан. Сүмийн удирдагчид гадас, тойрог, чуулга, сүмийн туслах бүлэг, намлал зэргийг сүмийн цуглааны байр болон бусад байруудад зохион байгуулдаг. Их эзэн мөнхийн гэр бүлүүдийг зөвхөн ариун сүмд зохион байгуулдаг. Харуулсан зүрх, гимжсэн сэтгэлтэй, нүглээ үнэхээр намжилсан хүмүүсийг их эзэн ариун өргөндөө бүрэн хүлээн зөвшөөрдөг. Бурхан бол нүүр хал, Бурхан бол нүүр тал хардаггүй гэдгийг бид мэднэ. Ариун сүмийн талаар миний нандингэж явдаг нэг зүйл бол түүн дотор орсон хүмүүсийн дунд эд баялаг, эрх мэдэл, албан тушаал зэргээр ялгуурлах явдал байдаггүй юм. Бурханы өмнө бид бүгд эрхтэгч билээ. Бүх хүн цэвэр ариун, зөв шударгаыг билэгдэн цагаан өнгийн ховт сүмсдэг. Бүгд зэрэгцэн суугаад биднийг хайрладаг Тэнгэрлэг эцгийн зохистой охид хөвгүүд байх хүслийг зүрх сэтгэлдээ тээдэг. Бодоод үзтээ, дэлхий даяар эрхтэй эмэгтэй хүмүүс ариун сүмүүдэд гүйцэтгэдэг нандин ястал ба гэрээнүүд нь Бурханы хүрээлэл эргэн очих мөнхөд нэгдэх боломжтой болгодог байна. Тэд үүнийг ариун сүмд ороход зохистой бүх гишүүнд нээлттэй гайхалтай нандин лацтан холболтын өрөөнд хийдэг билээ. Тэд эдгээр гэрээнд нэгдэн орсныхоо дараа өөд өөдөөсөө харсан тойлонд өөрсдийнхөө ариун сүмд байгааг хардаг. Ариун сүмийн тойлнууд нь дүрсүүдийг өвөр ар химээн давтан мөнхөд үргэлжилж байгаа мэт болгон тусгадаг. Эдгээр ойсон дүрс нь бидэнд эцэг их эмээ өвөө өмнөх үе бүх үеийнхний талаар бодоход тусалдаг. Эдгээр нь биднийг хойч үетэй минь холбох ариун гэрээнүүдийг ойлгоход тусалдаг. Энэ бол маш чухал бөгөөд энэ нь таанар өөрсдийгөө ариун сүмд байгаагаар харахаас эхэлдэг. Ерөнхийлөгч Хауард Вэ Хантер бидэнд хандан бошиглогч Йосеф Смитийн илшилтээр хүлээн авсан гэж хэлсэн Кортландын ариун сүмийг онцгойлон ажиллах залбирал заадаг агуу сургаалыг бодоод үз. Их эзэн өөрийн ариун сүмдээ ашигла хэмээн бидэнд өгсөн санваарын хүчин учир энэ залбирлын хариултыг ховь хүн, гэр бүл мөн бүлгээрээ үргэлжлүүлэн авсаар байна. Бид сургаалба гэрээний 109-р хэсгийг сайтар судлаад ерөнхийлөгч Хантрын бидний гишүүнчлэлийн агуу бэлэг тэмдэг болгон их эзний ариун сүмийг босгох уриалгыг дагавал бидэнд сайн зүйлс ирнэ. Ариун сүм нь түншлэн хорогдох, талархал өргөх, мөн дэлхий дээрх бурхны хаант улсад хамаарах бүх зүйлсийн талаар заавар авах, ойлгох өргөө юм. Энэ нь амьдралын маань турш үймэн самунтай дэлхийд чимээ амьдрэггүй амар амгалан байх газар байсаар ирсэн. Энэ ариун орчинд дэлхийн завиндлуудаа орхин орхон үнэхээр сайхан байдаг. Ариун сүм дотор мөн гэр бүлийн түүхээ судалж байхдаа бид ихэнхдээ ариун сүнснээс мэдрэмж сүнслэг үдөөлт авдаг. Заримдаа ариун сүм дотор нөгөө талд байгаа хүмүүс болон бидний хоорондох хөшиг нэмгэрдэг. Сиан уулан дээр аврагч болох үйлстэй бид нэмэлт туслалцаа авдаг. Хэдэн жилийн өмнө Төв Америкийн нэгэн ариун сүмд одоо чөлөөндөө гарсан ерөнхий эрх мэдэлтний эхнэр ариун сүмийн тойл байдаг лацтан холболтын өрөөнд аав ээж хүүхдүүдэд мөнхийн гэрээ хийхтэн тусалсан юм. Тэд ёслолын төгсгөлд тойл руу харцгаахад тэрээр өрөөнд байхгүй нэгэн царайг тойлонд олж харсан юм. Тэр энэ талаар ээжээс нь асуухад тэдний охин нь нас барсан бөгөөд өрөөнд байхгүй байгааг тайлбарлажээ. Тэгээд нас барсан охиныг төлөөлүүлэн оролцуулж энхүү ариун нандин ёслолыг үйлдэжээ. Ариун сүмд хөшигний нөгөө талаас ирдэг тусалцааг хизээж дутуу үнэлж болохгүй. Хүн бүрийг ариун сүмд орох зохистой болгохын тулд шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийгээсэ хэмээн бид чин сэтгэлээсээ хүсдгийг ойлгоорой. Амьдралтай нь аль зүгт явж байгааг залбирч тодорхойлон сүнсний удирдамжийг эрэлхийлж ариун сүмд ороход хэрхэн бэлдэх талаар бишоптойгоо ярилцаарай. Ерөнхийлөгч Томас С. Мансон та нарын хувьд ариун сүмд орохоор зохистой байхын төлөө ажиллахаас илүүтэй чухал зорилго гэж үгүй хэмээн хэлсэн. Аврагч бол бидний итгэл болон өөрийн сүмийн хөдөлшгүй гол тулгуур чулуун юм. 2 сарын өмнө Фижигийн сув ариун сүмийг дахин онцгойлон ажиллах ёслолд ерөнхийлөгч Хенри Би Айрингтай хамт оролцох боломж надад тохиосон юм. Энэ бол онцгой ариун үйл явдал байсан. Ерөнхийлөгч Айрингийн зориг болон хүчтэй сүнслэг мэдрэмж нь бөмбөрцгийн өмнөд хагаст болсон хамгийн хүчтэй хар шуурганы өмнө амжиж дахин онцгойлох ажиллах ёслолыг явуулах боломжийг олгосон юм. Өсвөр үеийнхэн номлогчд гişүүдийг биеэр болсон сүнслэгээр хамгаалж чадсан юм. Их эсний мотор оролцсон нь илэрхий байсан. Фижигийн сува ариун сүмийг дахин онцгойлон ажилласан нь шуурганаас хаах хамгаалалт байв. Бид амьдралын шуургыг туулгахдаа их эсний мотор мөнхийн хамгаалалт өгдгийг олонтоо хардаг. Фижигийн сува ариун сүмийг 2000 оны 6 дугаар сарын 18-нд анх онцгойлон ажиллахад бас онцгой үйл явдал болсон юм. Ариун сүмийн барилгын ажил дуусах төгсөн үед засгийн газрын гишүүдийг босгочд барьцаалж авсан юм. Фижигийн сува хотын төв хэсгийг тонож шатаасан. Цэвсэгт хүчний байгууллагаас цэргийн дэглэм тогтоосон юм. Бүсийн ерөнхийлөгчийн хувьд би Фижигийн дөрвөн гадны ерөнхийлөгчтэй хамт явж, хатанхан Элизабет Хуарингийн цэргийн үдирдэгчдтэй уулзсан. Бидний товлсон онцгойлон ажиллах ёслолыг тайлбарласны дараа тэд дэмжиж байсан ч ерөнхийлөгч Гордон Би Хинклигийн аюулгүй байдал санаа зовж байгаагаа илэрхийлв. Тэд онцгойлон ажиллах ёслолыг багахан хүрээнд хийж, булангийн чулууны ёслол зэрэг ариун сүмийн гадна хийгдэх үйл ажиллагааг хийхгүй байхыг зөвлөв. Ариун сүмийн гадна байгаа хүмүүс хүчирхийлэлд өртөж болзошгүйг тэд анхааруулсан юм. Ерөнхийлөгч Хинкли, ариун сүмийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл болон орон нутгийн цөөн хэдэн үдирдэгчийг оролцуулсан бага хэмжээний онцгойлон ажиллах ёслолыг зөвшөөрсөн. Аюултай байсан учраас бусад хүнийг уриаггүй юм. Гэвч тэрээр хэрвээ бид ариун сүмийг онцгойлон ажиллах юм бол булангийн чулууны ёслолыг хийх болно. Учир нь Есүс Христ бол булангийн гол чулуу. Энэ бол түүний сүм хэмээн шийдэмгий хэлсэн юм. Бид булангийн чулууны ёслолыг хийхээр гадгиж гарахад ямар ч гишүүн бус хүмүүс, хөөгтүүд, хэвлэлийн мэдээллийнхэн болон өөр хүмүүс огт байсангүй. Гэвч итгэлд башиглагч байна аврагчийн төлөө зоригтой говьшгүй байж үүргээ биелүүлсэн юм. Хожим нь ерөнхийлөгч Хинкли аврагчийн талаар хэлэхдээ түүнтэй энэ зэрэгцэх юу ч үгүй. Хизээч байгаагүй. Хизээч байхгүй байх болно. Биднийг амьдрч болохын тулд амиа өгсөн бидний итгэл болон сүмийнхэн хөдөлшгүй булангийн чулуу болсон хайрт хүүгээ бидэнд бэлэг болгон өгсөн бурханд талархъя гэсэн юм. Ахигч нараа, бидний хүнийг бүр аврагчийн хүндэтгэн шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийж түүний нандин ариун сүмүүдэд өөрсдөө харахын төлөө би залбирч байна. Ингэснээр бид түүний ариун зорилгуудыг биелүүлж их эзний болон түүний сүмийн энэ амьдралд хийгээд мөнхөд хүртэх ажлуудад өөрсдийгөө гэр бүлээ бэлтгэж чадах болно. Аврагч амьдыг би үнэхээр гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр амен.
are grateful to the Mormon Tabernacle.
Энэ өглөө бидэнд сайхан дуу хөгжмийг сонсгосон Mormon Tabernacle-ийн найрлд очиход бид маш их талархаж байна. Энэ хуралдааны хаалтыг тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Дэтрэ Фогдорф хэлэх болно. Төвний гүг хэлсний дараа найрлд очиод O thou rock of our salvation dog дуулж хуралдааныг хаах болно. Дараа нь залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1 дугаар зөвлөх Кэрол Ф. Макконки хаалтын залбирлыг хэлнэ. Ерөнхийлөгч Огдорф.
Thank you, President Monson, for
баярлалаа. Ерөнхийлөгч Монсон.
What a blessing for the church, what a blessing for the membership, what a blessing for these nations which receive those wonderful temples. My dear brothers and sisters, one of my
Хүүхэд настай минь санаанаас гардаггүй нэгэн аимшигт дурсамж намайг нойрнывсэн сэрийг агарын дайралтын төгшүүрийн тохионы алсас туурах дуугаар эхэлдэг байлаа. Тун удалгүй онгоцны сэнсний хөржигних туу ойрцоор агарыг чичирдэлт чангардаг байв. Ээжийнхээ сайн зааж өгсөний дагуу бид цүнхнүүдээ шүүрч аваад бүмгэдэлтээс хорогдох байрлуу толгод өгсөнгүйдэг байцаа. Та саранхуй шинээр биднийг яаран гүйж байхад бүмбөгдөх чонгочны байг заах ногоон цагаан галан дохио тэнгэрээс буудаг байсан. Хашрахалтай нь хүмбэр энэ галан дохиог зуун сарын мод гэж нэрлдэг байлаа. Би 4 хүн настай байхдаа дэлхийн дайны гэрч болсон юм аа. Манай гэр бүлийн амьдарч байсан газраас холгүй Дрезден гэж хот байсан. Тэнд амьдарч байсан хүмүүс миний үзснээс 1000 дахин илүү их зүйл үзэж туулсан. 1000-1000 тонн тесрэх бодсоос үүссэн асар том төмөр хотын ирээс тээш хувийг сүйт гэж норонг үнсэн улмар бүлдэн Дрезденийг арчин өнгөрсөн юм аа. Маш богинохон хугацаанд Эрдэнсийн хайрцаг гэгддэг байсан хот үгүй болсон. Германы зохиолч Эрик Кастнер уг цүрлийн тухай 1000-1000 жилийн турш түүний гоо үзэсгэлэн бүтээгдсэн боловч нэг шинэ ганцхан шинийн дотор бүрэн устдагцсан гэж бичжээ. Би хүүхэд байхдаа ард түм маань Энэ дайны сүрлийг хэзээ нэгэн цагт давж гарах болно гэдгийг ерөөсөө төсөөлж чаддгүй байсан. Бидний эргэн тойронд маань ямар ч найдвар ирээдүй байхгүй мэт санагддаг байсан. Өнгөрсөн жил надад Дрезденд буцаж очих боломж гарсан юм. Дайны дараах 70 жилд энэ хот дахин Эрдэнсийн хайрцаг болсон байлаа. Нуранг балгасыг нь цэвэрлж, хотыг сэргээсэн байсан бөгөөд бүр өмнөхөөсөө илүү сайжирсан байсан. Би айлчлалынхаа үеэр Фраункирхе гэд буюу бидний хатагтай сүм гэдэг сайхан лютераны сүмийг харсан. Энэ анх 1700-аад оны үед баригдаж Дрездний гялцх Эрдэнсийн нэг болдог байсан боловч дайн түүнийг нуранхан оваа болгосон байсан. Тэгээд Фраункирхэг дахин сэргээхээр шийдэх хүртэл олон жилийн турш энэ байдалтай байсан юм а. Сүйтгэгдсэн сүмийн чулуунуудыг англин хадгалсан бөгөөд боломжтойг нь сэргээн босголтонд ашигласан байна. Өнөөдөр та галд шатаж харалсан тэдгээр чулуунуудыг гаднах хананд нь улмар болгон үлдээснийг олж харах болно. Эдгээр сорив нь зөвхөн уг барилгын дайны түүхийн сануулга болоод зогсохгүй. Бас үнснээс шинэ амьдрал бүтээх хүний уур чадрын гайхамшигт бэлэгдэл найдварын хөшөө болдог юм аа. Би Дрездний түүхийг тунгаан бодоод бүрэн устгагдсан зүйлийг сэргээн босгосон хүмүүсийн уур ухаан шийдэнгүй байдлыг шагшин гайхах үедээ Ариун сүнсний сайхан нөлөөг мэдэрсэн. Хэрэв хүн эвдэрсэн хотын балгас нуранг үлдэгдлийг ашиглаад Тэнгэр өөд тэмүүлсэн сэтгэл тогтлуулан байгууламжийг сэргэн барьж чадаж байвал бидний бүхнийг чадагч эцэг унсан зов зүтэрсэн алдагдсан хүүхдүүдээ дахин сэргээх хэд дахин их хүч чадалтай байх нь мэдээж шүдэ гэж би бодсоо. Бидний амьдрал бүрэн сүрс мэт санагдсан ч хамаагүй. Бидний гүм нэгвэл хичнээн буруу. Бидний хорсол хичнээн гүн. Бидний зүрэг сэтгэл хичнээн ганцаардсан, хаягдсан, энтерсэн байсан ч хамаа байхгүй. Тэр ч байтугай итгэл найдвар байхгүй. Цөхрөлд амьдрдаг, бусдын итгэлийг алдсан, шудраг байдлаас татгалздаг. Бурханаас холдсон хүмүүс ч гэсэн дахин сэргээгдэж болно. Тэрхүү мөхлийн хөвгүүдийг үл тооцвол сэргээгдэж болохгүй болтлоо сүүрсэн амьдрал гэж байхгүй. Сайн мэдээний баярт мэдээ бол бидний тэнгэрлэг эцгээр өгөгдсөн аз жаргалын мөнхийн төлөвлөгөө. Иесус Христийн хэмжээлшгүй золиослолоор дамжуулан бид зөвхөн уналтын байдлаасаа гэтлгэгдэж цэвэр байдал сэргээгдээ зогсохгүй. Бас мөнх бус төсөөллөөс давж мөнх амьдралын өв залхамжлагчд бурхны өгөөр дүрслэхийн аргагүй алдар сүг хүртэгчд болж чадна. Аврагчийн тохинолтын үеэр тэр үеийн шашны удирдагчид Иесусыг нүгэлтнүүд гэж нэрлэгддэг хүмүүстэй хамт цагаа өнгөрөхийг хүлцдэггүй байлаа. Тэр гэм нүгэлт зан үйлийг төвчээд эсвэл бүр зөвшөөрөөд байгаа мэт тэдэнд харагддаг байсан байж магадгүй. Тэд гэм нүгэлтнүүдийг намжлахад туслах хамгийн сайн арга бол тэднийг буруутгах, дооглох, ичээх явдал гэж итгэдэг байсан ч байж магадгүй. Фарисайчуудын болон хуульч нарын юу бодож байгааг аврагч мэдээд нэгэн төгс хэлсэн юм аа. Хэрв та нарын дундаас хинчин 100 хонтой байтал нэг нь алдагдахад 99 хоноо бэлчээр дорхин алдагдсан хоньны араас явж түүнийг олдлоо хайдгүй вэ? Тэгээд хоноо олбол тэр баяртайгаар мөрөндөө тэгнэдэг. Олон зууны турш энэ сургаалт зүйрлэл нь алдагдсан хоноо буцааж авчрах, мөн алдагдсан тетэнтэй холбоо барих гэсэн үйлдэлийн дуудлага хэмээн ойлгогдох нь уламжлалт болсон байсан. Мэдээж энэ нь тохиромжтой хэдий ч би энд үүнээс илүү зүйл байгаа эсэхийг мэдхийг хүсдэг юм аа. Иесусийн хамгийн ихний зорилго нь сайн хончны ажлын тухай заах явдал байсан байж болох уу? Тэрээр дуулуургүй хүүхдүүдтэй хайрлах, Бурхны хайрын тухай гэрчилж байсан байж болох уу? Бурхан алдагдсан хүмүүсийн талаар бүрэн мэддэг, мөн тэрээр тэднийг олно, тэдэнд хүрнэ, тэднийг аврах болно гэдг нь аврагчийн захиас байж болох уу? Хэрв тийм бол энэ тэнгэрлэг цусламжийг олж авахын тулд хонь юу хийх ёстой вэ? Хонь газар зүйн солилцолоо тооцоолохоор төвхтэй багжийг хэрхэн хэрэглэхийг мэдэх хэрэгтэй юу? Тэр байрлалыг тогтоохын тулд GPS хэрэглэж чаддаг байх хэрэгтэй юу? Тэр тусламж дууддаг програм бий болгох туршлагатай байх хэрэгтэй юу? Сайн хончныг авчрахаар ирэхээс өмнө хонинд ивент тэгчийн баталгаа хэрэгтэй юу? Үгүй ээ. Мэдээж үгүй. Сайн хонч нь түүнийг хайрладаг учраас хонин тэнгэрлэг авралыг авах зохистой байдаг. Миний хувьд алдагдсан хоньны сургаалт зөвлөл нь бүх судрын дотроос хамгийн ихтгэл найдвар төрүүлдэг хэсгүүдийн нэг билээ. Бидний аврагч сайн хонч нь та нарыг мэддэг, мөн хайрладаг. Таныг төөрснийг тэр мэддэг, мөн таныг хаана байгааг тэр мэднэ. Тэрний таны өвөг ашуг, чимээгүй гуйлтыг, айцыг, нулимсыг тэр мэддэг юм аа. Та буруу сонголтын өрөөсөө болж, эсвэл таны чадлаас хэтэрсэн нөхцөл байдлаас болж, алдагдсан хэсэг нь түүнд хамаагүй. Та бол түүний хүүхэд гэдэг нь л хамгийн чухал зүйл юм. Мөн тэрээр өөрийн хүүхдүүд та нарыг хайрладаг. Тэр танд хайртай учраас таныг олох болно. Тэр баярлан таныг мөрөн дээрээ тавих болно. Тэгээд тэр таныг гэртээ аваачаад тэр бүх хүн тандаж би алдагдсан хонио олсон тул надтай хамт баярлахтан хэмээн хэлэх болно. Бид юу хийх ёстой вэ? Гэхдээ надаас юу шаардагдах вэ гэж бодож байж болох юм. Би зүгээр л аврагдхаа хүлээхээс илүү олон зүйлийг хийх хэрэгтэй гэдэг нь мэдээж юм аа. Бидний хайрцаг бүх хүүхдээ өөрт нь буцаж ирэх хүсдэг хэдийч тэр хэнийгч тэнгэр дэрхийг хүчилдэггүй. Бурхан биднийг хүчилж авчрахгүй. Тэгвэл бид юу хийх ёстой юм бэ? Аврагчийн тохиолдолд үеэр тэр үеийн Түүний урилга нь энгийн юм. Над руу ирэх түн, над руу ир. Надад ойр байх түн, мөн би танаас ойр байх болно. Би даврагдахыг хүсэж байгаагаа түүнд ингэж харуулдаг. Энэ нь бага зэрэг итгэл шаарддаг. Гэхдээ зөвхөрч болохгүй. Хэрвээ та яг одоо итгэлтэй байж чадахгүй бол найдвараар хэл. Хэрвээ та бурхан байдгийг мэднэ гэж хэлж чадахгүй байвал та түүнийг байдаг гэж найдаж болно. Та итгэхийг хүсэж болно. Ингэж эхлэх нь л хангалттай. Дараа найдвараараа үйлдэж, тэнгэрлэг эцэгтэй харилц. Бурхан танд өөрийн хайрыг илэрхийлэх болно. Мөн түүний аврах бөгөөд өөрчлөх ажил эхлэх болно. Цаг хугацаа өнгөрөхөд та амьдралдаа Бурханы нөлөөллийг мэдрэх болно. Та түүний хайрыг мэдэрнэ. Мөн тэнийг гэрэл далхах, түүний замыг дагах хүсэлтэй нь таны итгэлийн алхам бүрт нэмэгдэх болно. Бид итгэлийн эдгээр алхмыг дуулууртай байдал гэж нэрлэдэг. Энэ нь одоо үеийн хүмүүсийн тэмж дуртай үг биш. Харин бид Христийн цагаатгалаар дамжин сайн мэдээний хуйлуудад хийгээд ёслолуудад дуулууртай байснаар бүх хүн төрлөخت нь аврагдана гэдгийг мэддэг учраас дуулууртай байдал нь Иесус Христийн сайн мэдээнд үн цэнтэй ойлголт болдог. Бид итгэлээр өсөхийн хэрээр итгэлтэй байдалтай өсөх ёстой. Би түрүүхэн Дрездений сүрэлд халаглаж байсан герман зохиолчоос иш татсан. Уг зохиолч Es gibt nichts Gutes Außer man tut es гэдэг өгүүлбэрийг бас бичсэн юм. Селесчл хэлээр ярьдгүй хүмүүст энэ
This is translated
Таанарл хийхгүй юм бол энд ямар сайн үйл байхгүй гэж орчуулагддаг юм а. Та бид сүнслэг зүйлсийн тухай хамгийн уран үгээр ярьж болно. Бид шашны сэдвүүдийн талаарх өөрсдийн ухаалаг тайлбараараа хүмүүсийг гайхшруулж болох юм. Бид шашны болон бидний дээрх өргөний талаар мөрөөдөж шагшин магтаж болно. Гэхдээ бидний итгэл амьдрах замыг мань өөрчлөхгүй. Бидний итгэл үнэмшил нь өдөр тутам гаргах шийдвэрт минь нөлөөлөхгүй юм бол бидний шашин хоосон. Бидний итгэл өхмөл биш боловч энэ нь сайнгүй бөгөөд яванда бүрдгэрч алга болох аюултай. Дуулууртай байдал нь итгэлийг тэтгэгч их булаг юм. Дуулууртай байдлаараа бид бодголдоо гэрэл авчирдаг. Гэхдээ заримдаа бид дуулууртай байдлыг буруугаар ойлгодог гэж би боддог. Бид дуулууртай байдлыг төгсгөл төрөх нэгэн арга зам гэж үзсэн оронд үүнийг төгсгөл хэмээн үздэг. Эсвэл бид хайртай хүмүүсээ дуулууртай байдлыг зөөлсөн алхаар зарилгуудын төмөр төшнөөр дахин давтаж балбун нүцнэр илүү ариун тэнгэрлэг байдалд оруулахыг хичээдэг байж болох юм аа.
into holier heavenly matter. No doubt about it.
Бидний намжлал дуут хатуу дуудлах хэрэгтэй байх цагүй байдаг гэдэгт эргэлзэх зүйл байхгүй. Зөвхөн энэ аргаар хүрч болох хүмүүс байдаг нь мэдээж хэрэг юм аа. Гэхдээ яагаад бид Бурхны зарилгуудад дуулууртай байдлыг тайлбарлаж болох өөр нэг зөвлөл байдаг? Дуулууртай байдал нь бидний болж чадахгүй ямар нэгэн зүйл рүү бодглоо нуглах, мушгих, зохих үйл явц биш юм аа. Харин оронд нь бид үнэхээр юугаар бүтээгдсэн олж мэдэх үйл явц билээ. Биднийг бүхнийг чадагч Бурхан бүтээсэн. Тэр бидний Тэнгэрлэг эцэг юм. Бид чухамдаа түүний сүнсэн хүүхдүүд юм. Бид хамгийн үн цэнтэй, хамгийн цэвэр Тэнгэрлэг материалаар бүтээгдсэн бөгөөд тийм бид өөрсдөө бурханлаг мөн чанарыг авч чаддаг юм аа. Гэсэн ч энэ дэлхий дээр бидний бодол санаа үйлдэлд ялзарсан ариун бус цэвэр биш зүйлс саад болдог. Ертөнцийн тоос шороо хэр буртаг бидний бие махбодыг эртүүлснээс болж бидэнд үнэн мөн чанар зорилгоо таних болон санахад хэцүү болдог. Гэвч энэ бүхэн биднийг үнэхээр хэн болохыг минь өөрчилж чадахгүй. Бидний мөн чанарыг чанарын бурханлаг үндэс суурь хэвээр үлддэг. Мөн бид зүрх сэтгэлээ бидний хайрт аврагч руугаа хандуулахыг сонгож шав болох зам дээр хүл тавих мөчд ямар нэгэн гайхамшигтай зүйл тохиолддог. Бурханы хайр бидний зүрх сэтгэлийг дүүргэж үнний гэрэл бидний бодол санааг гээгүүлж бид нүгэл үүлдэх хүслээ алдаж эхлээд бид цаашид харанхуй дотор явах хүсэлгүй бодлоог. Бид дуулууртай байдлыг шийтгэл биш харин бидний Тэнгэрлэг ховь заяагаа биелүүлэх үйл явц гэж үздэг болно. Мөн энэ дэлхийн ялзрал цэвэр бус зүйл хязгаарлалтууд айжмаар унаж эхэлдэг. Эцэст нь бидний доторх Тэнгэрлэг оршихан үнэлж баршгүй мөнхийн сүс илчлэгдэн сайн сайхны туяа бидний мөн чанар болно. Та нар хүндэт ахагч нар минь ээ. Ахагч нараа Бурхан биднийг хэн болохыг мэддэг мөн тэр биднийг аврагдах үн цэнтэй нэгэн гэж хардаг болохыг би гэрчилж байна. Таны амьдрал эвдэрхий балгас дотор байгаа мэт санагдаж магадгүй. Та гэм нүгэл үүлдсэн байж болно. Та айж уурдах гашуудаж эсвэл эгэлзэнээс бол тарчилдаг байж мэднэ. Гэхдээ сайн хончин хоньоо олдгийн адилаар та зүрх сэтгэлээ дэлхийн аврагчд өргөх юм бол тэр таныг олох болно. Тэр таныг аврах болно. Тэр таныг өргөж мөрөн дээрээ тавих болно. Тэр таныг гэртээ аваачна. Хэрэв мөнх бус гартнууд чулуу болон эвдэрхий балгасыг сайхан мөргөлийн өргөө болгон хоригч чадаж байгаа бол бидний хайрт Тэнгэрлэг эцэг биднийг дахин босгож чадна гэдэгт итгэлтэй байж болно. Биднийг байгаагаас мань илүү агуу төсөөл чадхаас минь илүү агуу зүйл бол болон босгох нь түүний төлөвлөгөө юм аа. Бид шав болох замаар итгэлийн алхам хийх бүрдээ бид мөнхийн алдар суу болон хязгааргүй баяр баясгалантай хүн болох заяанд төхөж өсдөг. Энэ бол миний гэрчлэл мөн миний даруйхан залбирал юм аа. Есүс Христийн нэрээр Амен.
Our Father in heaven,
it's with gratitude that we come to the conclusion of this meeting. Энэ хүү гахалтай уулзалтын төгсгөлд ирж байгаадаа бид үнэхээр талархалтай байна. Таны илгээж буй энэ гахалтай өгнүүдэд би талархалтай байна. Мөн бидний илгээгдэж буй боловсролч төлөөлөгч нарт би талархалтай байна. Бидний хайрт боловсролч Томас Монсны мөн гахалтай өгсөд би талархаж байна. Бидний өнөөдөр энэ хүү хүлээн авсан энэ хүү гайхалтай зүйлсийг бид амьдралдаа хэрэгжүүлж мөн таны хүслийн дагуу амьдрахыг мөн амьдрахад мөн туслаараа хэмээн танаас залбирч байна. Мөн өөрсдийн хийсэн тэрхүү амлалтуудыг мөн биелүүлэхэд мөн туслаараа хэмээн танаас гуйн залбирч байна.
The gift of thy beloved Son and the cleansing, healing, and enabling power.
Таны мөн тэрхүү хүүгийн тэр золиослолд би талархаж байна. Энэ бүгдийг Есүс Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
This has been a broadcast of the 186th.
This is Christine Hodgman, Gigant to Dean Summing, Jill Totman, Zona in Zrata Hirinki Chosnik, Short and Jolla. Chosron Duk Hilson Humusen, Summing Yirinki Hmitznut, Alpan to Shastnut, the Song of Simbosn. Ok Hortani Totlik, Mormon Tabernacle in Nair Totchet Totla. In Hoshot Neftrik, Benuil, Hangamjer, Damjol, and alternating which can the Rutling Neftrusen be there. Уг нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрөлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.